Ke leboha haholo Moina Neville. Dumela metswalle.
It's a privilege to be back here in the tabernacle again this morning.
Ke monyetla o kgutlela tabernakeleng hape o seng hona ho tswela ka molaetsa ona o moholo o re ikanelang ho hlalosa veke ya 70 ya Daniel. Mme re thabetse ho bona bongata bo bokana bo phutheile tsatsing lena le tjhesang. Mme le yao le jwalo re maswabi ha re hloka sebaka sa ho dula. Ho bona batho ba hatellaneng ka mokgwa ona mme ba eme hohle e baka ho se phuthulohe. Mme ha le iketle ka moo le tshwanetseng ho le thatafaletsa ho utlwisisa. Empa re tla etsa ntho e nngwe le e nngwe eo re ka e kgonang ho e potlakisa. Mme kajeno ke a tshepa ha nka dikadika nakwana hore le tla ntshwarela. Hoba ena ke nako ya ho kgokgothella molaetsa ona, yona nako ya ho otlela. Re o hlopholotse ka mekgahlelo e meraro re tle re kgorisehe ho o tshwara. Jwale ehlile letshole le bonwang le a tseba hore ntho tsena kapa melaetsa ena e ya hatiswa mme e romelwa lefatshe mo pota. Hantlentle setjhaba se se ne se seng se amohela ditheipi tsena lefatshe mo pota. Mme ke rata hore ho bamamedi ba theipi hohle moo le leng teng karolong efe fela ya lefatshe le leng ho yona hore ho ka ba le dintho tse itseng ka mona tseo mohlomo o ke keng wa dumelana le nna ho tsona ka thuto eo ke e rutang. Empa ke rata ho hlalosa bana beso hore mohlomong ha o ka e hlalosa ka moo o ne o e bona ka teng e kana ya fapana le seo ke neng ke se dumela, empa ne nka thabela ho utlwa seo o se
buang.
Mme ke ka mohopolo ha ke tlisa melaetsa ena ho tswa ho lentsweng la Modimo ka pelong ya ka. Ke ho haisa kereke bakeng sa kereke yohle, kereke e lefatsheng lohle, kereke ya Kreste ka lefatsheng lohle. Mme ruri ke dumela ha re phela tsatsing la ho qetela. Mme pheello ya ka ho hlalosa taba ena ha se ho leka ho e sebetsa ho e sutumetsa ka mokgwa ona kapa wane. Ha ke so be molato ho ya ka tsebo ya ka wa ho etsa hoo. Hangata batho ba utlwa theipi tsena mme ba re ee, ha ke dumellane le hoo. O mpa a sa tsebe thuto ya hae fela, ha a tsebe lengolo. Ee, hoo e ka nna ya e ba nnete ka hohle. Le a bona, nkeke ka re hoo ha se nnete. Empa ho nna ke a le hlahloba, ha ke nke letho la mantswe. Ke bala se bolelwang ke banna ba bang, mme ke a ba ananela. Ntho ka nngwe e buang ke motho e mong, ke a e ananela. Empa hee, ke isa ho Modimo, mme ke tiisetsa ho yona ho fihlela nka e hlalosa ho tloha ho Genesis ho ya ho Tshenong. Mme ke e bona e hokana yohle Bibeleng. Ha o le jwalo ke a tseba e atametse nnete kae kae. Mme ehlile moo o nepileng ke hona moo ke kgerileng tsela teng. Mme mohlomong moo o fositseng kapa o nepileng ke hona moo ke kgerileng tsela teng kapa ka o fapanyetsang.
We appreciate all you fine people.
Aba ka le re ale ananela lona batho ba lukileng ba le tshwele mona o seng hona le bakeng sa lona batho ba batle ba utlwang di thaipi tsena. Mme rona tsohle tse etswang di etsetswa mmuso wa Modimo.
I have many fine friends throughout the world that I appreciate so much.
Ke na le metswalle e mengata lefatsheng ka bophara eo ke e ananelang haholo mme ke dumela re tla ja bo sa feleng le bona. Mme o keke a dula pelong ya ka ho leka ho thetsa batho bao le ho leka, empa ho leka ho phethahatsa ntho e nngwe le e nngwe eo nka e kgonang ho ba thusa. Ke ikutlwa jwale ka Salomone mohla a rapela mme a bua ho mo fa bohlale a tle a kgone ho etella batho ba Modimo. Ke thapelo ya ka e shwetseng. Batlatsi ba ka mona hohle ke bona Moina Mesia le Moina Roy Borders le Moina Neville le Billy Paul Morawana. Jean o teng mona kae kae le baena Teddy le bao. Ke ananela batho bana kaofela ba tlileng ho nthusa. Ke hopola nakwana e fetileng mona Moina Leo pone eo a e fumaneng toro o boletse jwalo bosiu bo bong ha re ne re qala ho kopana. A re o bone hloro e kgolo ya piramidi hodimo kwana sebakeng. Mme ke le hodimo mono ke rera kae kae mme a hlwella teng ho bona sene se etsala. Mme itse a fihla mono hlorong ena. Gele a re, hojana kwana leseding le kang silivera kapa plata, ke ne ke eme ke rerela batho. Mme a hula maikutlo a ka mme ka retoloha ho mo sheba. Mme a re, o fihlile jwang mono? Ne nka kgona jwang ho fihla mono? Ka re, Leo, ha o motho ya ka tlang kwano. E ka kgona Modimo a beye motho hodimo mona. Joale, hawa tsana la onyolo la kwano.
Olo kesu ki o teoha, leo pakela ba tubao kasu mo,
kamura hoba ui bone, hori ki neti, hori ho ki neti. Leo ateoha hape, hoya pakela ba. Isha ile ni mwina leo. Dili moche malo akiri, dili moche malo. Otwa mushango, ya kamo kitiba, isha ali atapayeti aita ho, ho pakela ba tu, hori tuto etwa kumuji. Joale meki ki, haki bati, hai etwa honi. Hai etwa honna itabe isha loka, hoba, haoli ito le mule mumutu. Ya bona e ka khona etswe go modimo. Jale ha ke tamaka. Maobane thapama ke ile ka tsukutlana ka matsole moena waka moena west. Le jale ha ke so mone ka mo aho. Eh ke mone jale ho seng hona. Mina le atiba batho bao ba ganna bohole bo bokae. Tsela yo hlotswa ho tswa tlase kwana Alabama. Ka sonta ho tla kwana ho tswa tlase kwana Alabama. Moena west events. Ha ke a mona sonta se fitile. Motho o mpoleletse hore o ne a le teng ka jeno. Batho bao ba ganna ho tswa Tifton, Georgia, ho ba mona. Le moena ya dutse mona, bo mphato ba hae, bongata bo bokalo, moena Palmer, ho tswa Macon, Georgia. Mme ke bona ke a kgolwa kgaitsedi Angren le bao morao moo, botlhe tsela yotlhe ho tswa Memphis, Tennessee. Jwale le nagana le ba bang ho tswa dibakeng tse dingwe. Ke sa kopana le mofumadi ka mona ho tswa kwana, hodimo kwana South Carolina. Jale le nana hore batho bao mona ke ne ntse ke shebile ho tswa Chicago le dibakeng tse fapaneng fela. Ba kganna makgolo le makgolo a dimaele ho tswa tshebeletsong fela. Jale he e re ha ba fitlha mona ha o sebaka sa ho dula. Ha o phapusi e kentsweng sephodisa moya, phapusi ya kgale e tshesang eo ba emang ka hara yona ba iphumula mofufutso. Ba nka tjhelete tafoleng baneng ba bona ho tla kwano ho mamela molaetsa oo. Le mpolella hore ha o ka nnane ho le diboho lena kae kae sebaka seo ba yang ho sona le leng la matsatsi ano. E hlile se teng ke botshepei boo. Batho bao ke balefi ba karolo ya leshome. Ga ba tle fela ba tlisa karolo ya bone ya leshome le menehelo mme ba e tlisa tlung ya Morena ho leka ho etsa ho lokileng. Modimo o hlonolofatse batho ba tshepehang hakalo. Mohau wa Modimo le lereko di be le bona.
I see my friend Charlie.
Ke bona motswalle wa ka Charlie Cox. Bao ba tswang tlase Kentucky e ka borwa. Le ho tlhefela mo shebang o bona batho ba tswang dibakeng tse fapaneng. Mohlankana ena a bitsi mona ke sitwa ho bitsa lebitso la hae ke kopane le yena Chicago. Empa o tswa sekolong sa Bibele se hole le mona sebakeng se seng akere Springfield, Missouri. Sekolo sa Bibele sa Assemblies of God. Hantle haholo. Le ya bona ba tswa hohle fela ka kerekaneng ena ya kgale. Nahanang fela mohlamong dilemong tse kabang mashome a mararo tse fitileng mohla ke ne ke hloma lejwe la sekutlo hoseng hoo ke ne ke eme mono 7th Street boloko bo le bong hojang ke eso nyale ke le mohlankana fela mme ka bona pono ya batho ba hatellaneng ba petetsane ka mona ho tswa hohle mme ke ne ke thabile hona ke eme ka morao ho sefala mme ke mohlana a re ho nna empa ha se tabernakele ya hao ena mme a mpeya tlasa mahodimo.
You know the rest of the story.
Mele tsi ba pale le robetse ne jeng la se khutlo mono.
I'm so
ke lebo ha ka 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 lona batho ding. Nke ke ho ke ntana e nyane ha ka ka ho re fela che ke mototlo ka lona. Empa ke a le rapella ke na le tumelo ho lona. Ke dumela boitsebelo ba lona ho modimo. Ha ke dumela monna ka pa mosadi a ka khanna magolo le magolo a di mile ho tla kwano ho bontsha hore ba a pere di aparo tse jwang. Ha ke kgolwe ba ka etsa jwalo. Tjhe, ba ke ke batla mona ho bona fela. Ba tla mona hobane ba tibile mme ba le mahlonoko bakeng sa poloko ya meya ya bona. Thapelo ya ka ke ena, Modimo nthuse. Nthuse bonyane ho tshepahala ka halofo fela ho leka ho ba sebeletsa ka tsohle tse pelong ya ka ho mme ke shebile ho Modimo. Molaetsa ona le ya bona hoseng hona o tshwantshitswe mona letlapeng. Empa e le fela ho hlalosa ha ke ntse ke tswela pele ho leka ho etsa hore le utlwisise seo ke lekang ho bua ka sona. Mme veke tse 70 tsa Daniele ebile hlahlobo e le nngwe e kgolo. Matsatsi a mabedi le masiu a mabedi ao ke batlileng ke a qeta mafelong a veke mona ke dutse ho yona. Ke leka ho fumana mantswe ao nka buang bakeng sa nnete. E ka kgona di bape le bibele yohle. le abona le kekela enka fela le ngolwana le leng fela mme o ietse ntho e utlwagalang mme o nto ore ke gantle ntho ena e bolela sena o ntano o tlhanowa ore be empa mona le bua ntho e nngwe e seng e thulana le gona nkeke ka etsa goo e ka kgona e bua ntho e tshwanang ka dinako tsotlhe ga o sa kgone fele go e tla ba ofosile
mme
ke ka moo ke lekileng go e ruta ebile ditaping ka o le godima ditape
criticism I have on tapes of my brethren out in the different parts of the world.
Se lo e golo e o ke fumana di taping ya ba ena beso ka ntle di karolong tse fapaneng tsa lefatshe. Ke o dumela mo haung wa modimo. Ha ke ruta ka mo ke ruta gore re ne re rere pele ho tshimolo ya lefatshe. Ba ena beso ba Pentecosta e hlile ke a tseba hobane mehopolo ya lona e sekametse molaong. Le a bona?
And I know it's a little upsetting.
Me ke a tseba hore e batla e ferekanya mehopolo ya lona.
But would you as a Christian brother,
impa na wena jwale ka moena wa mo Kriste, o ka le nahanishisa ho lekana ho ka khuma mamangoleng a hao pela modimo, ka bibele ya hao, le ho pa modimo ho hlalosetsa yona. Na o ka etsa hono, na o ka nka le sakorela molao, le wa le ka ho le ho kahanya, ho tloa ho Genesis ho isa ho di tshenolo.
And the seed of the serpent.
Le peo ya Noa, e o ke mmolai. Batho ba bangata, ha ba dumele ho. Empa ha o ka bala ho Genesis fela, bibele e boletse hore Noa e ne e na le peo. Mme ke ka beya feano pakeng tsa peo ya Noa le peo ya mosadi. Ka baka leo, Noa e ne e na le peo. Mme ha eba peo ya Noa e ne e le semoyeng, e tla ba Jesu e ne e se motho. Ha o le jwalo, peo ya mosadi e ne e le semoyeng. Bobedi ba ne ba e na le dipeo, mme hloyano e sa le teng mono. Noa e ne e na le peo. Mme ha o ka nka bibele ya gago fela mme wa dula fatshe, mme wa ba le tshabo pela Modimo, ke a dumela Modimo o tla o senolela yone. Mme ha o sa utlwisise ke teng, nako efe kapa efe, go etsa ka bokgabane ba ka go thusa ka lengolo kapa ka go kopana puisanong kapa ntho efe fela e o nka e kgonang go thusa. Gobane re elelelwa goba seo ga se pholose motho, le jwale ga se atlhole motho. Sempa setšhabisa lesedi godima thero eo re lekang ka thata gakana gore batho ba e bone. Le a bona? Sempa setšhabisa lesedi. Jwale go le tshwene le e bonagalang, ke boletse taba ena ka baka la ditape. Le a bona? Mme ditape tsena di gotlhe, di ya gotlhe. Jwale a re inametse metlhogo tsa rona motsotso fela pele re atamela mothei wa lentswe lena. Mme ke ba bakae letshwe le mosweng gona ba tlhokang. Ba reng fela ke a tlhoka o Modimo nkgauhele morena a tlhonolofatse. Mme go lona ba tla utlwa tape ga le utlwa Modimo o ke o abe kopo ya lona. Ntata rona ya le godimo re batho ba tletseng teboo le a kwana re le batho ba senang tokelo. Empa re atamela trone ya gago ya mogau o seng gona ka obane re laetse go tla. Jesu o itse ga le kopa letho go ntate ka lebitso laka ke tla le etsa. Jwale re a tseba go ke nnete. Mme ka ara letshwe le mona le ka ntle kwana le lefatshe neo ditaping ka fitlha. Mohlomong go tla ba le masome a dikete a bakreste ba tswetseng la bobedi ba tla utlwa sena. Mme re a tseba ntate gore ga re tswetswe la bobedi moya wa rona o tswetswe godimo.
It is the Spirit of God, the Holy Spirit of God. We realize that that Holy Spirit is all powerful.
And
in the meantime for us that we desire to be done. Then Heavenly Father, we would ask you to release our faith to the Spirit. That it might be able to secure for us
o tlo re baballele o seng hona le bakeng sa kganye ya mmuso wa Modimo dikopo tsena tsohle le ditabatabelo.
That we might be healed of our sicknesses.
Re tle re fodiswe mafung a rona le mahlokong a rona. Re tle re sebeletse Modimo wa rona ka tsohle tse ka ho rona.
Open up our ears of
understanding. Bula ditsebe tsa kutlwisiso ya rona ka jeno.
And as I endeavor to bring forth this great
ke sa ipeletsa ho tlisa potso ena e kgolo ho e hlakisa kelelong tsa batho. Jwale ke ngotse mona morena hodima pampiri, mme hape le ho e tshwantsha tlapantshong ena chatting ena. Empa ke haellwa ka botlalo ho e hlalosa. Jwale re bitsa wena mongadi e moholo ya ngotseng lentswe ya le susumeditseng ya le file mo profeta Daniele. Me rapela o rotlo re romelle tshisumetso se ngona matsatsing ana a o petela jole ka a itse buka etla kwaelo fitlana nako yena.
That you will open our understandings.
Ho rotlo o bule kutlusiso tsa rona.
And may there be a soft bedded faith in our heart that will let the word take.
Me o ke o be le tumelo ya mobu o bonolo pelong tsa rona e tla dumela lentswe ho itshwarella le bophelo le ho medisa difate tsa oloka maphelong a rona seo le reretsweng ho se etsa. Tumelo ya rona ho Modimo e ke re baballele ho ho seng hona. Ho ba re lebeletse ka boikokobetso jwale mme re neela ho wena ka lebitso la Jesu Kriste. Amen.
Now we are grateful for this morning for the jwale re leboha
haholo o seng hona ka monyetla o motle motle hape o phetla maqhepe a lentswe la Modimo le sa feleng.
Now the reason that I have taken up on myself to try to explain this,
jwale lebaka leo ke ipeleditseng ho leka ho hlalosa sena ke ka hoba
we're going through the book of Revelations and we just come through the
re ntse re haola bukeng ya ditshenolo mme re sa tswa feta mengwaheng ya dikereke tse supileng.
And then at the end of the third chapter of the book of Revelations,
mme hape ketelong ya kgaolo ya boraro ya buka ya ditshenolo kereke e tloswa lefatsheng ho kena kganyeng.
And I am trying with all my heart to get this to the people.
Mme ke a leka ka pelo ya ka yohle ho fetisetsa sena ho batho ba lebeletseng ntho e nngwe ho etsahala eo ba e bonang e ngotswe bukeng ya ditshenolo athe e ne sa lebiswa mongwaheng wa kereke.
Mme
re atametse qetelo ho feta ka moo le hopolang. Masimo a mmalwa a fetileng bili wa ka kapa ngwetsi ya ka kirialo ile ya mpitsa ra bosiu mme a re ho na le monna ya bitswang Andy Herman e leng motswalaka ya neng a robetse a eshwa kokelong. Ka ya mmona ba ne ba mo thetefaditse hakana ho ana kgaleile mme ka sitwa ho buisana le yena. Ho seng o latelang ka kopa Modimo o mo phedisa ho fitlhela ke kgona. Andy ke motho ya lokileng empa fela e ne e se Mokreste. Ha se malome ke motswala o nyetse motswalaka. Mme itse ha Andy a mpolella a eme mono a re bile dilemong tsena tsohle tse 80 tsa bophelo ba hae ha e se o sebeletse Modimo. Empa a re dibeke tse mmalwa tse fetileng o ne a dutse ka thung yena dilemong tse 80 e hlile ha etse mosebetsi o mokalo wa matsoho. Empa a re a mmitsa mme a re Edi wa tseba keng Kreste o ne a tlile ka pele ka mona metsotsong e mmalwa e fetileng. A mo sheba a re Andy na a molato keng a re je o ne a eme hantle ka pele ka mona mme a bua ntho e nngwe hore o itseng ho morao ho feta ka mona hanang ka teng. Dibeke tse mmalwa ho tloha moo dibeke tse pedi kapa tse tharo a tshwarwa ke stroke mme a robala a shwele ditho kwana kokelong a timela. Ka re mangwane Edi itshwabele ha o sa ka wa bitsa nna kapa motho e mong ho lokisetsa pelo ya hae hora ena eo a e fihletseng jwale. Ka kopa morena o seng o hlahlamang ha ke ne ke a sa kgone ho bua ka hona ka mmotsa fela ka re na wa nkutlwa malome Andy mme a oma ka hlooho ya hae hanyenyane mme a tsamaisa mehlare ya hae. Ka mo rapella ka re a ipolele dili tsa hae pela Modimo. Ke ne ke batla ho mo kolobetsa le mmangwane Andy a batla ho kolobetswa. Mme ka ya holong ho bona mosetsana ya dulang haufi mona eo bana ba tla mo isa sepatala sa kelello. Mme morena a moetsisa ntho e kgolo a tla hae.
Then on the road up I met a colored
ya batleng ha ke nyelwa ke kopana le gaitsedi ya mmala me are ha o moena Branham na ka re ke yena are o sang khopola ke nna mofumadi dry me ka re ke khola jwalo Pete dry le ba o ka re ya ke a hopola a sheba ka moreng me are tsa jwalo ka ipotsa ba ne ane a rialo me mani malome 80 a se a tswile betheng mme a dutse mono a tsamaisa matsho a hae jwale ka mang le mang a leka ho tshwara ntho ho theoha ntho ya bethe a tle a kgone ho tswa moo le ho ikela. Jwale ba tlile ho kolobetswa ka lebitso la morena Jesu Kriste yena le mosadi wa hae. Ka baka leo empa lebaka leo ke buileng seo ke morao ho feta ka moo re lekanyang. Mme ke a kgolwa dibeke tse 70 tsa Daniele di tla e fihlisa kutlwisisong ya rona. Jale bongata ba bana beso ba Pentecosta bao ke boletseng taping pejana hore ha ba dumelane le sena ba shebeletse ntho e kgolo e matla e tla etsahala. Me bana beso ha le ka mamela ka hloko melisa le o mamela le tla fumana hore ntho e golo eo e matla e se fitile.
Jesus
o itukiseditse o gutla. Gereketsa magaolo ya boraro ya ditshenong ha ho bue ka letho ka mono fela ntho e qetellang e ne le morumuwa wa o qetela wa mongwaga. Jale he re sebetsana le bajude ho fitlhela ho gutleng hape le monyadiwa kgaolong ya 19. Ho tloha kgaolong ya botshelela ho isa ho ya 19 ke bajude kaofela. Ke moo ke batlang ho gutlela ho moenaka ya lokileng mona mehleng ya ditiiso tsena. Moena utse eo pele e ne le paki ya Jehova pele yena le lelapa la hae lohle ba leng teng mona hoseng hona. Hore bao ba 144,000 e ne e se bona di ne di sa amane le baditšhaba ka letho. Ke bajude le a bona. Mme ga se mmele wa sephiri wa Kreste lefatsheng ka jeno. Monyadiwa ke mmele o wa nnete. Ka moya o halalelang re kolobetswa mmeleng o wa nnete. Jwale re a tseba bukeng ya Daniele mona mo re nentse re bala teng. Re tla bala gape fela goba e le lentso la gae. Kgaolong ya robong ya Daniele temaneng ya 24. Beke di mashina a supileng tse badileng hodima setšhaba sa heno le hodima motse wa heno o halalelang go kwalla bobe, go fedisa sebe le go phekola bogopo le go tlhagisa go loka go sa feleng, le go tiisa pono le boprofeta le go tlotsa sehaleledisiso. Temane ya 25. Mme tseba ke gona o utlwisise gore go tloga jale ke seo re ne re ntse re bua ka sona mme ra qatelela bosimo ba sonta se fetileng go tlotsa sehaleledisiso. Mo re talang teng oseng gona ke mona temaneng ya 25. Mme ka gona tseba ke gona o utlwisise gore go tloa taelong e bolelang gore Jerusalema o tla tsoswa o gauwe ga e tswile o ke motse wa heno o halalelang le a bona go fitlhisa go motlotsiwa wa morena go tla feta veke tse 70 ka veke tse 60 a metse e mmedi. Motse o tla tsoswa o gauwe le mapatlelo a ona le marako a ona mme empa e tla ba ka matsatsi a mahlomo. Ka mora diveke tse 60 a metse e mmedi motlotsiwa o tla tloswa empa ise ka baka la gae. Motse o tla senye le sehalalelo ke magotla a morena e mong ya tlatla. Bofelo ba ona e tla ba morwallo o mogolo go isa qetellong ditshenye tseo di se di laotswe. Mme jwale gopolang eo ke pheletso ya ntwa re e beile tlapantsho mona. Mme jwale re tala ntho e nngwe e se morena eo tla tlhaba selekane se maatla le ba bangata ka veke e le nngwe mme magareng a veke o tla fedisa setlhabelo le nyehelo mme manyala a tshenyo a tla dula tempeleng go fitlhela bofediso goo ke tsotlhe bo laetsweng bo wela godima mosing.
Oh,
ke thuto e kakang. Tsatsi le leng kile ka re go mosadi wa ka ke a ipotsa batho ba e tshwara ruri. Jwale ke batla ga le ka e tshwara le seke ga e bale re loketse go dula tsatsi lotlhe mona dulang fela. Jwale re batla go e tshwara le ya bona. Re batla go tseba gore ke nnete mme wena ga o ka e bona fela. Mme ke tla kopa motlhomong mme ka morago he ke tla sia chati e leketlile mona mme le ka e tshwantsha ga morago ke o kwano thapameng ena nako efe le efe ga le batla mme o take dichate le ntho tse jwalo. E tla o thusa go utlwisisa ke lona lebaka leo ke e beileng mono le tle le utlwisise. Jwale a re ephetheng go seo kae re tle re beye motheo. Jwale go ne go ena Daniele o ne a kgathaditswe ke setšhaba sa
gagoba
a ne a badile moprofeta Jeremia mme a utlwisisa goba Jeremia o ne a boletse ga ba tla dula dilemo tse 70 go leo. Mme gape mme a bona ba se ba qetile dilemo tse 68 go le go. A tseba ke gona goba nako e ne e le gaufi ka gona a beelela mosebetsi wotlhe wa gae ka thoko a theola ka moo go ne o le ka teng meriti ya gae yotlhe ya mesebetsi ya letsatsi le letsatsi. A lebisa sefatlhego sa gae o modimo a apara mahwashi mme a itshela ka melora mme a itima dijo le go rapela a tla utlwisise motlha nako eo e fitlhang. Re ntano o fumana jwale ka ga ke boletse pele Now ka sothela ntho ena kwana bo so kai fene e batla ile matla holo in challenge jwa le he ke a leboa mwene.
Now that we find out that Daniel
jele re a fumana hore Daniel buitsebelo bona o ne a bo batlela setšhaba sa gabo. Mme ke nagana gore ga e ba Daniele ga a bala baprofeta pele go yena mme a bile le putlwisiso ya mofuta ona ya gore o ne a atametse qetelelo mme a batla modimo go fumana gore bofelo bo ne bo atametse ga kae. Jale ke nagana re na le tokelo ka re bona re se re atametse pheletso ya tsela jale go apara e seng mahwashi le melone empa o latlha dintho tsa lefatshe le mokgathala wa rona wa bophelo bona le o batla modimo go fumana letsatsi le selemo leo re leng go lona goba re a bona gore re pheletsong le o ba e ka kgona kereke e itime dijo mme e rapele le o itukisa. Ke ka gona ke ikanetseng go ipeletsa ga ke tsebe mokgwa wa go tlhalosa sena gobane ke e fetile mohalotso nako le nako mme ka re dibeke tse masome a supileng tseo tsa Daniel goba ke ne ke sa e utlwisise mme ke ka baka leo ke ipeletsitseng jwale go leka go e tlhalosa mme ke a dumela ka thuso ya morena nka e kgona ka mogau wa gae go itlisa mo go le bontshe ka moo re atametseng go tla ga morena ka teng. Jale Daniel o ne a saletswe ke lemo tse pedi fela. Jale re a fumana goba a sa dutse thapelong lenyelo e kgabariele a akofa a tla go yena e seng fela go mo tlhalosetsa motlha setšhaba sa gabo se tla tswa kgolegong empa gape le tsotlhe tse neng di badilwa godima setšhaba sa gabo tsotlhe tse neng di saletse setšhaba sa gabo a re bajuda ba saletswe ke dibeke tse masome a supileng. Ga o le jalo re a fumana gore o ne a ena le morero o megatlhele e tsheletseng mme o mongwe wa yona e le go kwalela bobe le go fedisa sebe go phekola bogopo go tlhagisa go loka go sa feleng go tiisa pono le boprofeta le go tlotsa segalaledisiso mme re ile ranka goseng a sontaa se fetileng Daniele maemong a gae tlase mono a rapela kirimane ya sontaa se fetileng ka fana ka mangolo gore batho ba tle ba bale ga ba fitlha gae na le e badile na le ile la e rata wa babatse. Jwale morero wa megatlhelo e tsheletseng mme re fumana gore morerong ona wa botshelela go tlotsa segalaledisiso re fumana ga segalaledisiso se emetse kereke ka metlha tabernakele mme ntho ya go tatela e ne e tla etswa e ne e le go tlotsa segalaledisiso ke tabernakele ya dilemo tse sekete eo a tla dula go yona nakong ya dilemo tse sekete eo re tla dula go yona. Jwale ka jeno jwale re atamela dibeke tse masome a supileng ke eng mme ena ke karolo ya botlhokwa dibeke tse masome a supileng.
Now we know the scriptures cannot lie.
Jwale re a tseba goba mangolo a keke a bua leshano e ka kgona e be nnete mme ga e ba lenyelo ile ne kgabariele le tlile le o bolela Daniele gore go setse fela dibeke tse masome a supileng tsa bajuda jwale re ka sebedisa taba eo matsatsing a tsheletseng kapa bekeng ya matsatsi a supileng empa seprofetong ka mehla se tlhagiswa ka ditshwantsho mme ka ona ntle le pelaele gore o theosa le mongwaga go bile le batho ba magolo a magolo baithuti banna ba na le bokgoni ba lekileng go tlhalosa gore dibeke tsena tse masome a supileng e ne e le eng mme ke badile ditlhakisetso tsa bona tse ngata ka tsona mme ke leboa mongadi Smith haholo wa kereke ya Adventist ka baka la megopolo ya gae. Ke leboa ngaka Larkin ka megopolo ya gae. Ke leboela baithuti bana botlhe ba bagolo ka megopolo ya bona tabeng ena mme go dibaleng e nkgantshetsa gagolo gore nka fumana dibaka tse shebalagang di nepagetse empa go nka megopolo eo ke naganneng gore nka rata go e tlhalosa ka tlhatlhoba gotlhe go encyclopedia mabapi le nako go fumana gore nako e ne e bolela mme re fumana mona re fumana nako nako le bogare ba nako nako keng veke keng jale moo ebile dikete tse tharo dilengwe tse magolo a mane le masome a mararo tse fetileng go tlwa e etsaetse ga e sa le modimo a qadile go sebetsana le mojuda dilengwe tse ngata-ngata tse fetileng Daniel Ineli BC Minako eo Ineli BC Mahula Masano Mashama Raro Amitubi. Dilimote Mahula Amasano Mashima Mararu Amitubedi Piru Creste. Mosana Buataba Ena Mabapini Nako Nako Libu Hariba Nako Me Diveke Temashima Asupile. Sheba mo diveke temashima asupilen dinedika meate. Kwele, una sante ale Babilona, diveke temashima asupilen. Mila olo jualo, modimu umuleleti eo inele, pete o yanako ene badilwe, hudima si cha. Jale kereki yaka mwona, ia tiba dilimun jualo, kilimuleleti kamisa, hau batla ho tiba, leta ati diveke, kilifi, sheba almana. Empa, hau batla ho tiba nako, eo repilang huyona, shoko melaba judeba hau. Kiona fela chipanako modimo ha wa bala dinako tsa letho letho tse ikhetileng bakeng tsa badichaba bona o se se khala se ikhetileng sana me ke ona mo ke nana ha ba ngodi ba bangata ba baholo ba African setting me ba ne ba le ka ho e bala mo jude le mo dichaba mo ho ba uitse se chaba sa heno empa ona bua le Daniele e seng le kereke se chaba sa Daniele mo jude ha ba na bua le kereke taba e o keke wa khona ho e matisa kae ka pakae o morao kwana ke sika le pele ho tla ha Kriste ine tla fela vekeng ya mofuta ofe fela ya bo profeta e o no batlile ho e bea teng e se e fedile empa o ne a bua le bajude ha o le jwalo mojude ke tshupa nako ya modimo le ya hopola mona nako e seng kalo e fetileng ha moena Agan Bright wa California motlatsa mo presidente wa International Full Gospel Businessmen's Association a ne a tla ha ka lapeng mme a tlisa tape e seng tape empa filimi ya movie eo ba ya 3 minutes till midnight e neng e nkilwe hlahlobong ya science e itse ya ke bona bajude bao ba kgutlela ka hare morao Jerusalema ke ile ka tla tabernakeleng mona mme ka re ke ikutlwa e ka hoja ke sokolotse botjha bongata ba lona bo hopola hoo ka re go bona bajude bao ba kgutla Jesus said, "Jesus, Matthew, how long shall we not meet you? When you see the picture of the Lord, how long shall we not meet you? Let's see what Saul is looking at the Jews returned.
Now, I've got some comments wrote out here.
I would like to go into them. Now,
I'll take my time so that you can also
write it out. Now, this all takes place.
Now, we updating the time that we're in now. All takes place.
Really, we are not jolly. When a horse or sailor, keep a Jude. How most among Keraketing, Hoha. Drive it out to our original Howling Abraro, who fit that we are the Shume Lemonsurubon. I am an in the Kerake, the Gali. Ukasika will tip on his hand. Impa Elisio Mono.
Now, I want to explain how. Yanakibata
Osalo Sakamo if he gets in Sena.
Now, on the board, many of you will see that I've got.
Jole le tapeng bongata ba lona bo tla bona hore ke takile dinako tse sietseng sebaka ka mo ikeneng madulo e mo le emo a tla utlwisisa na le ka le ke la khona ho bona ho tswa morao ke a hola e mo tsuka mongolo o mosisane a holo mme o ke mongolo wa beki ke le ka nana mme se tshwantse seo ke ne ke entse se se bio o feta mo empa beki a taka seo sa se tshwantse sa toro ya Nebuchadnezzar ke nana se sheba la holo jwa le ka ngwanana beki ho feta monna empa le o le jwalo se tla fana ka boitsebiso bo re bo batlang jwale ha re bala babileng hore ho na le dibeke tse mashima a supileng tse badilweng hodima setšhaba jwale yona ha e amane le kereke ka letho dibeke tse mashima a supileng ha o mo di amang kereke teng ha le ka lemoha mona chateng ke kentse mongwa a golo wa kereke dipakeng tsa dibeke tseo tse mashima a supileng re tshwere mona wena e mong tlase Georgia o ile a re takela yona mona ha re ntse re feta mengwa ya kgolong ya dikereke mme re godiseile re ka utlwisisa se bolelwang ke taba ena bosweu ba kereke mona bo bolela hore e ne e le boapostola ka hohle mme ho mongwa a kgolo wa kereke ya bobedi ba ne ba tshwere thuto ya banikola kapa ba e na le diketso tsa banikola di so fetwe thuto mongwa a kgolo wa kereke ya boraro ya fetwa thuto le ho mongwa a kgolo wa kereke ya bone ya hlophiswa mme e ne e le Roma ka bopapa mme ho mongwa a kgolo wa kereke ya bone moo e ne e le mengwa a kgolo e le fifi le a lemoha botho bohle mono bo emetse bonikola kapa boroma karolo e tshweu e emetse moya o halalelang kereke me jwale ka ha e tadile nakong ya mohalala dipaulos kereke yotlhe ya boapostola e ile ya tlatswa ka moya o halalelang ya ba go tala go kena baristocrat ya ba qetellong ba etsa selekano mme ba bopa kereke e ntšha e feletseng ka yone mme ke kerekana fela e ileng ya tšhiswa le go tlepetswa le go fetswa ditau le ntho e nngwe le e nngwe nakong ya tlhabololo lutere atla gadimo e golwanyane ya bone matsatsing a Wesley a tlisiwa gadimo e golwanyane le gone empa mongwe wa golong wa kereke ya go katela mona mongwe wa golo wa kereke ya banikola ke mongwe wa golo o re e sengwa bonikola empa wa laodicia ke mongwe wa golo o re phelang wo e a tlhokomela ga o lesedi le lekalo motho e mongwe ga bane ba bona setshwantsho se kakileng sa yona godimo mone a re ga o swabe moina brennan tsatsing le legolo le la gantshetso ka re ke lekanya gore ga e ka seswa esita le go ga o etse topo ga o nka batho ba tlhokileng ka nnete pelong ba tsetse botšha ke moya gopolang ke yona fela mongwe wa golo wa kereke mo keresete a ileng a ntshiswa ka ntle go kereke ya gae ka sebele go tsona ka ofela re fumana maipolelo a magolo empa na go na le seo re se ruileng ke sona seo re buang ka sona na keresete o ka gara kereke ruri e tlabe e le palo e nyenyane gagolo jwale a re rarolleng dibeke tse tsa daniele tse masome a supileng jwale mona nka peta gape bareri ba efangedi ga le sa dumelang le sena o itukele di arotswe ka magathe a mararo jwale ka re fumana go daniele wa borobong magathe a mararo la pele legathe la beke tse supileng e ntano ba la dibeke tse masome a tsheletseng a metso e mmedi e leng masome a tsheletseng le metso e mmedi e ntano ba legathe la beke e le nngwe di arotswe ka magathe a mararo a fapaneng jwale mo natlapantshong ke arotse legathe la pele legathe la bobedi mme o latela kutlwisiso yaka ka efangedi ka moya o halelang ke ore nakong ya ketelo modimo o gutlela go mojude jwale re a tseba o latela diefangedi tsotlhe paulosi o rutile le ba bang gore modimo o tla gutlela go mojude che jwale he ga e ba tla gutlela go mojude gape re ka e lebisa jwang morago nakong ya daniele e ka kgona re e lebise mongwaeng o ne wa go tetela mme ke ka morago ba kereke ya baditšhaba e tsamaye goba o sebetsa le iseraele jwale ka setšhaba rona jwale ka motho ka bonngwe jwale mona ke ngwetse nthwana eo ke ratang go lebalela yona ga re ntse re gaola jwale kaelong e bolelang gore jerusalema o tla tsoswa o gauwe e tswe e ne e le ka tlhakubele wa la lesome le metsoneng ga e ba e mongwe wa lona a batla go e ngola ka seheberu o tla fumana e bitswa nisan nisan e bolelang tlhakubele kaelo e ntshitswe ka la lesome le metsoneng tlhakubelo bc 445 ga taelo e ne e ntshwa go haga tempele gape le ya utlwisisa jwale ka ga lona bathuting le badile mangolo go fitlhela e phethelwa go nkile dilemo tse 49 go phethela tempele le motse go e haga gape mme jwale ka ga bibele e boletse mona ke daniele a buang kapa lenyoloi go daniele gore marako a ona mme o tla gauwa ka matsatsi a matlhomo mme bongata ba rona re a gopola motlhaone o gauwa ba ne ba tshwere boloko ba seretse letsong le leng le sabole ka o le leng go fadimegela sera mme o tla gauwa ka matsatsi a matlhomolo ka baka leo mona ke gona moo ke fumanang gono ke fumanang matsatsi a ka jwale re na le tse pedi dikhalendara tse tharo tse fapaneng re gutela morago khalendareng ya gale ya astronomi mme re fumana gobane khalendareng ya julian go na le magolo a mararo masome a tsheletseng le metso e metlhano le letsatsi la kotara selemong ba beya nako go latela go feta ga sadis le dinaledi tse fapaneng le ntho tse jalo ba bala nako jale re a fumana khalendareng ya roma eo re phelang tlasa yona jale ke matsatsi a magolo a mararo le masome a tsheletseng a metso e metlhano selemong go ya ka khalendara empa go ya ka bokeresete kapa khalendara ya seprofeto re fumana go ena e matsatsi a magolo a mararo le masome a tsheletseng fela selemong jale le ka ipotsa gore pherekano ena e tlhaile jwang jale nka bua taba ena fela ka bonna ke dumela gore morago kwana pele go tshenyeo ya morwalo morago matsatsing a jobo le ba jwalo bane ba sheba nako ka dinaledi mme re a utlwisisa kapa le pele go nako eo gore lefatshe le ne le eme tswe mme ya batlolong ya motho go phethulweng ga lefatshe le ile la tshekalela mme merwalela ya theoa ka baka leo re fumana dinoka tse golo tsa lehlwa le dintho tse jwalo mme bokagodimo botlhe ba lefatshe le bo ka tlase bo tletse lehlwa re tseba go mme lefatshe ga le ya ema tswe le sekame ho go le sisintse go tloa mo dikgwedi le dinaledi mo di ne di shebile teng mme la sutha madulong he kapa-kapa o ke ke wa tlhola o beya nako ka lona gape goba le dutse le tshekaletse le dutse le sekametse morago ka baka leo le ke ke la feta dinaleding tseo ka nako e le nngwe gobane le tswile taolong ya dinaledi tseo le a utlwisisa ke dumela e le sona le sekametse morago maemong ao fela mme taba eo e bontsha fela ga lena e le lekgathe la nako ga le bone na modimo dintho tsa ona ga di a tswa taolong ompa a di dumelela go ba jalo nakwana mme ruri ke dumela ga ntho eo e ile ya etswa mme matsatsing ana a ketelo ke motlha modimo o tla senolela kereke makunutu ana ga e soka eetsa pele mme lebaka leo a sa eetsang ka lona ke gore kereke e dule e lebeletse mme e rapela ka nako tsotlhe e sa tsebe motlha e ne e tla fila empa le a gopola go daniele wa lesomele motse mmedi o boletse ketelelong ba botlhale ba tla utlwisisa tsatsing lena la go ketela le a bona yena o file go moya wa botlhale o kena ka gare a kereke go tsebisa kereke ka tshenolo ya moya o galelelang go kenya kereke ka gare le o senola gore ke letsatsi lefi le o re phelang go lona jalo fela ka gabariele a tlile go daniele moya galelang o tla kerekeng matsatsing a ketelo go senola dintho tsena tse golo e leng makunutu a tibileng ya utlwisisa jwale go go tlhanamisa alamanaka ya selemo sa dinaledi kapa selemo sa julian alamanaka le ya bona selemo sa masoni gobane lefatshe le sekame re tseba go botlhe go ya ka thuto ya sekolo mme le tswile taolong ka baka leo tsona dinaledi di ne di sa tlo go feta ka nako e e tshwanang di tobane le lefatshe ka baka leo alamanaka ya seroma e fositse le yone goba ga o kgone go kopanya matsatsi mmogo go na le dintho tse ngata fela tseo benka di bua mona gantle ke gore re fumana e sita le o latela tlhago ka bo yona e re ruta gore go na le matsatsi a masome a mararo gantle fela selemoo jale a re nkeng ditshenolo mo re tla lokela go fetela teng matsatsing a baporofeta ba babedi bana bibele e boletse gore baporofeta matsatsi a sekete se nang le magolo a mabedi le masome a tsheletseng jale ga nka alamanaka ya dinaledi e ne e tla fosa dilemo tse tharo le halefo e le nngwe gole mme ga o nka alamanaka ya seroma eo re e tshwereng ka jeno e ne e tla e fosa gole empa a konke alamanaka ya seprofeta mme go na le matsatsi a sekete magolo a mabedi le masome a tsheletseng gantle ka matsatsi a masome a mararo kgweding le ya bona re fumana matsatsi a masome a mararo dikgweding tse ding masome a mararo le motse o le mong go e latelang a masome a mabedi le metse e robedi go tse ding le ya bona re dubakane ka gotlhe empa modimo ga o e tlolakise godimo le tlase pele le morago o e nepa gantle ka phethagalo ee monghadi e tshwana gantle matsatsi a masome a mararo kgweding e seng masome a mararo le motso e ntane o ba masome a mararo ntho e nngwe e sele le ya bona empa go go entswe moruong o mogolo wa modimo go beya kereke maemong a tebelelo le thapelo go itlhopa go tlhatswa diaparo tsa lona mading a konyana empa o matsatsing ana a ketelo o tshepisitse jale re bona mo re phelang jale le gopole morero o le mong fela ke o etsa gona jale ga e ba go bilele tse supileng shebang go na le matsatsi a masome a mane le metso e robong gantle dilemo tse masome a mane le metso e robong ke baka go rialo go gaueng ga tempele tse supileng ke dibeke tsa boprofeta dibeke tse supileng goba dibeke tse badilweng go fitlhisa tempeleng ke tse supileng go tsosa tempele botšha mme e gaue ka dilemo tse masome a mane le metso e robong gantle jale re fumana se bolelwang ke nako ya dibeke goba ga bibele e boletse lenyelo e le boletse gore go nkile dibeke tse supileng go fitlhisa kaong ya tempele mme go gaua ga tempele go nkile dilemo tse masome a mane le metso e robong gantle go tloa ka lesome le metso e mene tlhakobele go fitlhisa bc tlhano tharo robedi go fitlhela tempele e tsoswa gape mme le ditrata tsa tsoswa dilemo tse masome a mane le metso e robong gantle ka baka leo re fumanang goba ga e ba dibeke tse supileng di bolela dilemo tse masome a mane a metso e robong e tla ba beke e le nngwe e lekana le dilemo tse supileng mme supa a tisa ka supa ke masome a mane le metso e robong ke gantlhe a golo ke moo he Kabakale, jwale ho nuwa ho fedile.
We know now that
re tseba jwale ha veke e le nngwe e ne e bolela dilemo tse supileng na le tshwere ha re bue mmo veke e le nngwe e lekana le dilemo tse supileng jwale re a tseba re e fumane veke e le nngwe e lekana le dilemo tse supileng ke rona bana hantle mona veke ya pele dilemo tse mashome a mane a metso e robong kahong ya tempele. Jwale mola o ka hodimo ona o emetse setjhaba sa bajude ha se nentse se haola. Ena empa e le nako fela, mme ha e rotha mona e rotha e tswa setjhabeng sa bajude ho kena nakong ya baditjhaba. E ntano nyoloha hape e kotsi Iseraele mme e tswele pele. Jwale baditjhaba ha ba abelwa nako ya letho e nepang, ho itswe fela nako ya baditjhaba. Mme re a fumana hore esita le Jesu ha ka ba balla nako. Ho ba re fumana mona ho Luka mashoma mabedi a motho mong, mashoma mabedi a motho mene, ho itse, ba tla hatikela marako a Jerusalema ho fitlhela baditjhaba. Anke ke ikotse, ke bua ka hlo fela, anke ke bale ho ba, e tla be e le 10 p.m. mona, mme re batla ho etsa bonnete ba ho e fumana hantle. Ho lokile, ha le batla ho phetla le nna ho yona, ho mohala le Luka, mashoma mabedi a motho mong, mashoma mabedi a motho mene.
I studied this clearly as best I could.
Ke hlahlobile ka ho hlaka ka mo ke neng ka gona.
And they shall fall by the edge.
Batlawa ka bohale ba sabone ba iswe uwa ka mang ba Jude mo ineli sinyeo ya tempele ka AD mashume a supile.
And they shall be led away.
Ba iswe kholeo di chabeng tsohle. Ja ho polana e seng fela tlase Babilona e seng kwana Roma fela di chabeng tsohle. Ke hona mo bujude a leng teng ka jeno di chabeng tsohle.
And Jerusalem shall be trodden down. Of the Gentiles
le Jerusalema o tla hatakelwa ke ditjhaba ho be ho phethwe mehla ya baditjhaba ka hona nako e teng e badilweng ho mpa ho se motho ya tsebang mohla e tla fihla. Le a bona ke sephiri, le a bona nako ya baditjhaba, empa bajude ka hona re ka se kgone ho bala nako ka kereke hore na e wele kapa e ntse e tswela pele kapa seo e se etsang le ke ke la bolela ka hono. Empa le shebe bajude ke eo he alamana ka ya nako, le a bona na Modimo ba baletse letsatsi hantle, hora le nako, empa ha etsetsa baditjhaba jwalo. O etseditse bajude jwalo. Ka baka leo, re shebeng bajude, re tla bona moo re leng teng he. Jwale jwale diveke tse supileng, e ne e le dilemo tse mashome a mane le metso e robong. E re hlaketse hantle jwale hore veke e le nngwe ke dilemo tse supileng. Veke e le nngwe dilemo tse supileng.
Jwale re bolelwa hore
ho tloha taelong e bolelang jwale ke mona mo hlang bothata. Jwale re a bolelwa ho tloha taelong ho tsosa motse ho fitlhisa ho Mesia, mme Mesia e ne le Kreste e hlile. Ho tla feta veke tse supileng le veke tse mashome a tsheletseng a metso e mmedi tse etsang diveke tse mashome a tshelela robong. Le a bona ke hantle. Mme supa a tiisa ka mashome a tsheletseng a metso e robong e etsa makgolo a mane le mashome a robedi a metso e meraro. Jwale le ntse le ngola na ha le batla hore ke kgutlhele ho yona hape nka thabela ho etsa
hoo.
Jwale re a bolellwa ho tloha taelong e bolelang hore motse o tla tsoswa ho fihlisa ho Mesia e tla ba supa. Supa ke ntho ya pele mona hantle. Diveke tse supileng le mashome a tsheletseng a metso e mmedi. Dieta mashume tshelela pedi le supa ke mashume tshelela robong. Diveke tse mashume tshelela robong. Supa atisa ka mashume tshelela robong e tla etsa dilemo tse makgolo a mane le mashume a robedi a metso meraro. Ha o le jwalo ho fihlisa ho motlotsuwa. Jwale re fihla karolong ena mona ho fihlisa ho motlotsuwa e ka kgona ho be le dilemo tse makgolo a mane le mashume a robedi a metso meraro. Dilemo tse makgolo a mane le mashume a robedi a metso meraro.
Jwale
Jesu motlotsuwa o kene motseng wa Jerusalema a kaletse ka tlholo mokokotlong wa mulete e tshweu ka Palm Sunday, Mesa wa la pedi AD mashume a mararo. Jesu o kene Jerusalema a kaletse ka Palm Sunday AD mashume a mararo. Mme jwale ho tloha ho BC makgolo a mane mashome a mane le metso e mehlano ho isa ho AD mashome a mararo ke dilemo tse makgolo a mane le mashome a supileng a metso e mehlano. Empa jwale ka ha re se re bone hore diveke tse mashome a tsheletseng le metso e robong di etsa dilemo tse makgolo a mane le mashome a robedi a metso e meraro. Jwale ke hona moo bothata bo hlahang hantle mona. Le ya bona re fumana fela ho ya ka mongolo wa Bibele mona. Na ya di lemotsema golo amane le mashume a supileng a metse mehlano. Ati hantle ntle ke magolo a amane le mashume a robedi a metse miraro phapang ya di lemotse robedi. Jele modimo a keke a forcesa. Ha itse tlaba matsatsi a makana ke matsatsi a makalo. Ha re ke bukana ke bukalo.
So what are we going to do?
Ka ba ka le re tlaetsa jwale BC Makulu amane mashume a supileng a metse mehlano buisa ho AD mashume a mararo ke dilemo tsa Julian kapa tsa dinaledi a etsa makulu a mararo le mashume a tsheletseng a metse mehlano le kotara ya letsatsi ho seseng le seseng empa ha re fokoletsa matsatsi ao almanakeng ya rona ya bo profeta jwale anke ke emise mona motsotso fela le tle le tsebe ho se le thibana la seriti le sa pelaela nkeke ka nka sebaka seo se le seng.
I can take it through the entire scripture.
Le o le khodisa hore matsatsi a supileng ke supa eo. Beke ele nngwe ke dilemo tse supileng ka bebele. Ke entse jalo ho dimo mona. Ho tshenolo gaolo ya le shumela motsumo raro ka pa gaolo ya le shumela motsumong le temane ya bra. Ba profeta ba batla profeta matsatsi a sikete le magolo a mabedi le mashume a tsheletseng ele mahareng a beke ya o qetela ya bajudi. Banto gaolo ile ho kena a magedo. Jwale ha o le jwalo ke o hape hantle matsatsi a mashume a mararo kgwedi le ya bona ha o le jwalo ha se matsatsi a mashume a mararo le motso o le mong le matsatsi a mashume a mabedi a metso e robedi le jwalo jwalo ke matsatsi a mashume a mararo hantle kgwedi nako le nako alamanaka ya rona ya seprofeto e re fitlhisa ho matsatsi a magolo a mararo le mashume a tsheletseng jwale ka ha re sebedisa mangolong jwalo. Re fumana hantle magolo a mane le mashume a robedi le metso e meraro. Ke eo magolo a mane le mashume a robedi le metso e meraro. Mona re fumana bopaki ba seprofeto hantle, nnete hantle. Ho ba ho tloha nakong ya ho tsoswa ha tempele ho fihlela tshenyeho. Mohla bana ba hana Kreste mme ba mmolaka AD mashume a mararo a metso e meraro. Mohla Kreste a na bolawa ke dilemo tse magolo a mane. Le mashume a robedi a metso e meraro hantle jwale ho tloha taelo e bolelang hore Jerusalema e tla tsoswa ho no ba dilo diveke tse supileng tse neng di bolela dilemo tse mashome a mane le metso e robong mme dilemo tse mashome a mane le metso e robong di otlile botsekeng hantle ho lokile ho tloha ho tsosweng ha tempele ho fitlhisa ho botlotsuwa e ne le dilemo tse magolo a mane le mashome a mararo a metso e robedi ka baka leo magolo a mane le mashome a mararo dilemo tse magolo a mane le mashome a mararo a metso e mene mme magolo a mane le mashume a mararo a metso e mene a tisa mashume a mane a metso e robong e etsa dilemo tse magolo a mane le mashume a robedi a metso e meraro e otlileng kong ya yona hantle hantle ho fihla letsatsi leo ho tloha ho letsatsi ho fihla ho letsatsi amen ke lona ba motlotsuwa wa morena o tlatla le ya bona supa a tisa ka mashume a tsheletseng le metso e robong ke magolo a mane le mashume a mararo le mashume a robedi a metso e mene hantle e otlile hona botsekeng.
So then we know perfect.
Re tseba ka o petal. Re tseba hantle hore lengwala leo le nepile. Ke yena mo elente. Empa le a bona dintho tsena tsohle. Mohla modimo o ne o nka lefatshe la morwallo, mme o le senya ka metsi, ho ba o fetola letsatsi la astronomy, ho ba o dumela maroma o kena, le o iketsetsa almanaka ya bona, e leng e nepang e ba e tlolaka, le jwalo jwalo. Mme ke a kgolwa ho jwalo, ke sita le ho encyclopedia, moo ke ne ntse ke bala teng.
Be
e yabo mwana Kenny Collins na o teng ka mo ahong ho seng ho Kenneth Collins wa tseba mo hlaona o nthumela tuwa hadi eo ya encyclopedia o sa hopola wa ba wa nthumela raka hadi ya yona mo kana han ibe le nakala le tala le ka nna le ka etsa nka ho wa tseba o no tsama isa ke mo rena Kenny ke hona mo ke fumane mo itsebiso hantle encyclopedia eo ya khale na Mika ka le go di sateng le be ke o di sebedisa sekolong sa bo ka di theolela papushing yaka ya ho bala tlase papushing yaka ya letsaba mokatong o ka tlase mme ra theolela tlase mono ra ifumana mme teng ra sheba ra ba ra ifumana hantle di almane ke ntsohle le nakong e kileng ya ba teng ya bona ka baka leo ra ifumana ke eo hantle dilemo tse magolo a mane le mashome a robedi a metso e meraro ho tloha taelong ya ho tsosa ho tsosa ntlo ho fitlha mohla morena motlotsiwa a na latolwa e etsa dilemo tse magolo a mane le mashome a robedi a metso e meraro hantle ho latela almanaka jwale le ya bona re sebedisa almanaka yona ena mona hobane haeba modimo o sebedisitse almanaka ena mona jwale ka kgona a e sebedise ka mehla yohle ho haola le bibele na ho lokile modimo ha o fetole ka baka leo ha dibeke tse supileng e ne e le dilemo tse mashome a mane le metso e robong dibeke tse supileng hape ke dilemo tse mashome a mane le metso e robong beke e lengwe ke dilemo tsa supile le ya bona ka baka leo e phethagatsa gantle mme ga e ba e otlile botsekeng mono e tla e otla botsekeng gape amen kgidi o gomphudua ka gotlhe ke rata go tseba seo ke buang ka so ke ya go rata gobane jale ka ntlhakule le neboletse tlasemane kentucky go nna la re ke rata go utlwa go bua motho ya tsebang seo a buang ka sone ga re ke rata jalo le nna ga re ke bothata ba lona bareri ga le tsebe seo le buang ka
sone
ee ka rialo ke ananela thorisi ya gago empa go na le dintho tse dingwe mo re tsebang seo re buang ka sona ke gane ke a tseba ke tshwetse la bobedi ke a tseba ke tlhile lefungo kena bophelong ke a tseba modimo o teng goba ke buile le ye ka modumela go bua ka nna le o bua le nna le o bua le ba bangwe le o mpolela ka ba bangwe mme ke a tseba gore ke modimo ke gantle o bile mosaakana o theowa le o dumela setshwantsho saka go nkuwa le ena mo lefatshe la matlhale le kekeng la elatoro mme ga ke phetha lengolong ke bone goba ke o phethagatsa mongwe wa golo ona gantle yona ntho e e tsalang gantle ebile ke a tseba re se re fitlhile mona amen jale motlhomongwe ga re a ruteya motlhomongwe ga re batho ba dimelala le ntho tse e kang tseo motlhomongwe ga re batlotlei empa re tseba modimo re a mo tseba gobane moya o galelang mo teng le a bona mme e bapa ka lentswe ka lentswe gotlhe mangolong gape re a tseba go ke nne re phela malatsing a qetelo jale mona gopolang jale gono selemo sena sa boprofeta sa matsatsi a magolo a mararo le masome a tsheletseng selemo shebang thong e nngwe le e nngwe e sele tlhao ga e ba ba bangwe ba lona ba ka utlwisisa esita le o basadi le jalojalo le a bona mashome a mararo matsatsi a mashome a mararo bonang fela ke tlhao yotlhe e radilwe ka mokgwa o jalo le a bona e seng mashome a mararo le motso mashome a mararo mashome a bedi le metso ya robedi kapa ntho e nngwe ke matsatsi a mashome a mararo gantle selemong se sene se seng eo ke almanaka ya seprofeta malatsi a magolo a mane a nang le mashome a robedi le metso ya meraro gantle mona re fumana gantle bopaki ba seprofeta magolo a mane a dilemo a nang le mashome a mane a metso ye metlhano pele di ne di nepile gantle jale gogotlhe go neng go profetetse go etsegala mme dibeke tseo tse mashome a supileng ga di aka tsa tlhaa metlheng eo ka gona di beetse tsatsi la go qetela jwa jale ba ena beso ba pentecosta jale ba ena beso ba jehova witness le ya ele lona na le tseba moo ba dikidi tse legolo le na le mashome a mane a metso e mene ba tlhaileng teng na le tseba moo metlholo yotlhe e megolo ya ditshenelo e tlhaileng teng ka kwana mongwaeng wa bajude e seng wa rona ga o letho le ngwadilweng ka ona ga e se fela kereke e itukisang e ba etswa e tlile ka maatla a modimo le etsa metlholo le diketso tsa bonatla re tseba seo empa ntho ya nnete e ne e lebilisitswe mona go bajuda ke bolela maatla a nnete a sebetsang tshebetso ya metlholo ba bane ba dikete tsa legolo le na le mashome a mane le metso ya mene ga ba tlhaelele mono ba ka kwana ga ba tlhaelele kgaolong ya boraro ba kwana mangolong pijana mme jale re a bona ntho ena yotlhe e ne e tla e tshala e ne e le ka kwana metlheng ena ya veke ya mashome a supileng veke ya go qetela jale e fela ga ba amoetse diveke tse mashome a tsheletseng a metso e robong ba e phetse fela gantle ka moo modimo o buileng ka bona mme e phethilwe gantle ka moo modimo o itseng e tla phetha jale he go na le veke e le nngwe e tshepisitsweng mojuda jale bana baeso itlhopheng fela le a bona le a bona utlwa mona re atametse ga kakang veke ya go katela supa selemo sa bosupa jale na motho e mong le mongwe o a utlwisisa go fitlha mona ga le kgona motho e mong le mongwe o a utlwisisa go fitlha ga kana gore ke nnete ka go phethagala ke bebele ke dilemo tsa boprofeta jale re a nyoloa mme re ba fitlhisa mona go latoleng motlotsiwa ya bona go tloa go fitlhisa go latoleng motlotsiwa beke ya go katela jale ke batla go emisa gona mona motsotso fela mme ke tlhalose taba ena gore motlha bane ba latola motlotsiwa ke motlha bao e tlhile ba ne ba gana jesu jale ka mopholosi mme ba mo thagisa gopolang seo bebele e se buileng godimo mona mme o tla gaolwa empa e seng ba ka baka la gae motlotsiwa morena jale gopolang ka moo seprofeta seo se otlileng gaufi gaufi ke batla go soketsa taba ena ka olona gore ga e ba seprofeta seo se otlile gantle go ya fitlha letsatsing gantle ya fitlha nakong le ka moo e boletseng goba e tla tlhaa gantle ena e nngwe ya bosupa veke tse supileng tsena tse setseng dilemo di le ding tse supileng ke rialo malatsi a supileng dilemo tse supileng di tla go tla botsekeng gantle go ya ka lengolo jale le gopole o ile a gaolwa motlotsiwa bajude modimo ile a gaotsa o sebetsana le bona ha ba ka ba hlola ba tswela pejana ya ba ba thalwa ke Roman Empire mme gape ga le ka tlhokomela chateng ya ka mona ke batla le utlwisisa taba ena mme le tshwantshise na le elelwa mona mo ke takileng sephapano ke gona mo balatotseng teng empa nako yona ile ya lelefala gagolwanyane mono le a bona gobane mashome a mararo mashome a mane mashome a mahlano mashome a tsheletseng mashome a supileng
40 years later, Titus, the Roman general, destroyed.
Dinemote mashume amane hamurao Titase mo generalo wa Roma asinya Israel Jerusalem mi akhalanya se chaba le fatshe lohle le ya bona Titase dinemote mashume amane hamurao kabaka leo hantlentle nako ya ba Juda ile a lelefatswa ho fitlela botlalo modimo o ne a sa sebetsane le bona o sebetsane le bona fela ho fitlela ba latula Kriste Ite aba taksa Kriste ba huwa madia hai abe udima bana ba rona me salo ho le jwalo ho twa mohlangwe empa le pili ba thalo mamelang o muin pili bo se ba thalanya tsa le fatshe lohle ho nkile modimo di motse ka ba mashime a mana ho heletsa tempele lo ba thalanya tsa le fatshe lohle empa modimo wa gautsa o sebetsana le bona ha modimo ha wa ka wa hlola o sebetsana le bona ha wa tsona pili ho sebetsana le ba di cha Leti ba ho ya uthusisa jwale jwale mona re tala ka mengwa a kgolo ya dikereke nako ya ba ditshaba modimo o hole le ba Juda jwale ngwanesi wa mumishinari ya neng aya ho ba Juda mwine ya rateyang ya teng mona kaeka seo ke batlang le setshware le o se uthusisa ke sena wa bona modimo o gauditse o sebetsana le ba Juda hona moo ho ba ka mehla modimo o sebetsa le Israele jwale ka setshaba re tseba ho bohle
Israel is a nation.
Israel is a chab.
Gentiles are a people.
Badi chaba ki ba. Ni una lugetsi, u ikhetela batho ha ra badi chaba. Ba ke nsa le bitso la ha. Re ta kena mo mesung e mmalo. Empa jwale ho mengwa a kgolo ene ya dikereke tse supileng. E o ripitileng ho yona na go nya badi chaba. Ho tlwa thagiso nya Kriste o putira tetelong. Ya mengwa a kgolo ya dikereke. Jole re fumane taba eo. Ripitile ho yona. Go theo ha jwalo. Jwale re fitla sebakeng seo re ka otlang taba ena go kena ditisong tse supileng, dinkgo tse supileng, ditrompeta tse supileng. Le ho hohle mme re di tshwantse moo tsohle di sebetsana le bajude le kahlo ya modimo bathong ba hodima lefatshe le masalla. Ho bolang nakong e kgolo ene ya hloriso ho na le dimilione tsa baditšhaba tse tla shwa mono. Monyadiwa eo ya lahlilweng ho ho masalla ao ape ya mosadi barwetsana ba robetseng. O feta hantle hara ntho eo. E hlakile hakalo ka dibeke tsena tse mashome a supileng fela ho hlaka hakalo fela mme ba tla feta hara yo ka baka leo ha o sena moya o halalela o mpe o ye ho ona ka pele ka moo o kgonang re nakong ya tate jwale le mohang mengwa ya kgolo ya dikereke tse supileng jwale ga ke a tlameha ho feta ho yona goba re na le yona taping mme e kengwa dibukweng le nthong e nngwe le e nngwe mono ke hona mo modimo a sakang wa re ho tla ba le matsatsi a makana dihora tse kana kapa dilemo tse kana ga o a bua letho o itse ho be o fete nako ya baditšhaba gore ho fihlela marako a tla heletswa ho be o fihle mohla modimo o katang ho sebetsa le baditšhaba jwale re a fumana hore ho thewa le mengwa a kgolo ena re fumane gobane moya o halang o a kena Me ya ba modimo morao kwana tshimolo o tala aba jwetsa nyedisong ya Kriste modimo wa bontsha Johanne Hunt seneng se tla etsahala mehleng ya puso ya baditšhaba jwale le a bona rona ha rena nako ya letho e lekantseng jwale ka bajude empa rena le pontsho rena re fumana tshia ya pontsho e modimo o entse o bajude hantle se o itse go tla se etsa dilemong tseo tse mashome a tsheletseng le metso e robong kapa ine ile dilemo tse magolo a mang Le mashume a robedi a metso ene raro empa ke di beke tse mashume a tsheletseng a metso e robong. Le o setse beke e lengwe ho santse o lekantse beke e lengwe ha. Jwale re keke ra e kenyeletsa mona. Ho ba mona ke ba ditšhaba kereke. Jwale ke ba bakae ba utlwisisang ho. Jwale ena ke ditshenolo. Ho qala ka kgaolo ya pele ho fitlhela kgaolo ya boraro e re tshedisetsa ho Laodicea. Jwale re bona hantle ka moo e neng e le kereke ka hohle ka teng. Kereke ya lefatshe ka boyona. Modimo no sa kinyele ka boetsa dibe o mpa fela ha ise ha ba tla o pholosa empa kereke ya lefatshe ine le bo sweu ka ofela ya ba hotla ba nikola ba neng ba batla ho bopa mogato dimelala di ile tsa kena ho mona ine le Nisia Roma mohla bana ba tshwere council ya Nisia me ba etsang ba hlobisa kereke ya ba batla ho hlorisa mo Kriste ya ba monga kholong o latelang bo Kriste mo khweng wa kolobetse mo ya o hallang bo batla bo falatswa hohle empa helo na le atsiba gore ke ile ka gutla mme ka nka history Nicene Fathers, le pre-Nicene Fathers, le di history tsotlhe tsa kereke le dingolo tsa kgale-kgale ka o fetisisa tseo ke neng ka di fumana mme se seng le se seng sa tsona sa lepakela gore kereke e modimo o ne o bua ka yona e ne e se kereke e tlhophileng e ya katoliki kapa e ne e se mogatlho o see modimo o ne o bua mme dinaledi tse golo tseo tsa mongwe wa golo e ne e le banna ba neng ba ruta kolobetso ya moya o halelang kolobetso lebitsong la Jesu Kriste le o tla ga moya wa modimo le o bua ka dipuo le phetolelo ya dipuo le phodiso le metlholo le dipontsho ke seo modimo o se badileng o keke wa fetola mogopolo wa ona wa re ee jale monagano wa ka wa kereke ke ona kereke ya boapostola jale monagano wa ka ke kereke ya batlotleng modimo ga o fetole e santse e le moya o halalelang mona re a tlhokomela mme re a e tlhagisa jale he ga re bona tlhao ya modimo le seo a le o tlhagisa lengolo la ona he mme re ntong ka yona yona histori e bontshang taba eo e otla botsekeng hantle go fitlha letsatsi go fitlha nako go fitlha ntho engwe le engwe eo modimo o e buileng ka johanne e tla etsagala e tlhaetse mongwe wa golo oo wa baditšhaba jale re iphumana ntle go sirikisa pelaelo re le mongwaeng wa Laodicea re a tseba re moonong re fitile mongwaeng wa Lutere re fitile mongwaeng wa Wesley jale re mongwaeng wa Laodicea mongwae wa qetela mme re a elela gore e nngwe le engwe ya dikereke tseo e fumane morumo fumana go dinaledi tse supileng le tseo lehae tseo e neng e le meya e supileng e tswileng ka pela modimo e nngwe le e nngwe e ne e na le morumo mme ra theowa le go fumana ka bibele seo semelo sa morumowa eo e ne e tla ba sona semelo seo morumowa a tla ba sona mme ra thonya histori monna ya najere semelo seo mme o ba re fumane histori monna eo ya najere semelo seo ra fumana gore e ne e le morumowa go mongwaga wa kereke eo ra nto o fumana mofuta wa moya le seo monna eo a ileng a se etse mme ra fumana e ne e le mohalaledi a tletseng moya o halalelang Saint Irenaeus le ba bangwe bao botlhe le Saint Columba le banna bao botlhe ba tletseng moya mme re tseba goo ka lengolo gore mofuta o wa moya o ne o ka kgona o dula godima monna wa mofuta o bakeng sa nako eo ke eo mo e leng teng ka baka leo e keke ya fosa amen kgang ya go modimo go fela ga ke tsebe moena go botlhokwa go nna go feta ntho e nngwe le e nngwe eo ke e tseba wa bona goba ke lentswe la modimo le buang ka bolona ga ke utlwa modimo a bua ntho ke re amen ke nnete go loki wa bona go dula go le jalo ke phetha modimo o e boletse jalo goo go tata tsotlhe ee modimo o boletse e tla tlhaga ka tsela eo mme re e fumane histori le ka lengolo ne re bala ka mongwaga wa kereke ena seo e ne e tla se etsa se neng se tla tlhaga le obane morumowa wa mongwaga oo wa kereke e ne e le wa mofuta oo go lenyoloi la kereke ya Laodicea go lenyoloi la kereke ya Sarda Thyatira tsena tsotlhe tse e fapaneng mme re gutlela morago histori mme re fumana morumowa wa kereke eo mme re a fumana gore e ne e le mang ka baka leo ra etaka ra beya mabitso a bona ka tlasa wa yona mme ke bao mo ba leng teng le a bona re a tseba yo tlhile botsekeng hantle jale mme re a tseba ga e sale modimo ga e sale ka mehla e sale go le jalo ka mehla a le kgatlhano le bodumedi bo tlhophilweng ee monghadi o e buile banikola bao ke ba tlhoileng niko ke gore go hapa phutheo laeti ke kereke mmele niko ke gore go hapa go tlhola ka mantswe a mangwe go tlhagisa monna ya halalelang motho e mongwe godima e mongwe re bana kao fela re na le morena a le mong ke modimo re na le mohalaledi a le mong fela mme ke modimo amen mme o hara rona ka sebopeo sa moya o halalelang ke ena mohalaledi jale re theoa go fitlha re kgotso ka nnete gobane ga re feta mongwaeng wa bajuda re ba abetse dibeke tseo tse mašhine a tsheletseng le metso e rubong hantle ka histori ka almanaka ka selemo sa modimo sa baprofeta go kenya histori ya almanaka ya baprofeta go tlwa testamenteng ya kgale go kena go e ntšha le go bontsha e tshwana hantle le a bone jale re nka kereke ya baditšhaba go tlwa tshimologo go fitlha tlase tsatsing la go qetela mme re a tseba re phela tsatsing la go qetela amen le a utlwisisa jale haeba re phela tsatsing lena la go qetela qetelong ya mongwaga ona jale e tlaba re o kae he le mogaa morao mona le bona mola ona o takilweng morao mona mo modimo o sebeditseng le bajuda kapa wa kgaotsa o sebetsa le bajuda ho monkile nako e telele ho fihla ho bona, ho monkile dilemo tse mashome a mane ho ba fitlhisa boemong bo ana ka ba senya ditšhabeng tsohle. Hohle matsatsing a baditšhaba a loketse ho ba kenya boemong pele a phetha lentswe la ona. Le bona seo ke se bolelang? Bohle ba utlwisisang e reng amen. Le a bona ke batla ho kgodiseya hore le a tshwara. Jwale ho etsaetseng? Shebang hodima mongwe wa kgolo ona wa kereke ya ho katela. Le bona kekeletso e nyenyane e? Matsatsi a baditšhaba a fela. Mme dilemong tsa ho katela tse mashome a mane, Bajuda e sale ba kgutlela Jerusalema ho kgutlela lehaeng la bona.
See where we're at?
Hallelujah. Le bona mo re leng teng?
It took 40 years.
Bo nkile dilemo tse mashome a mane. Ho tloha ho kgaolweng ha motlotsuwa ho fihlela titase ya senya tempele le ho hasanya Bajuda. Ebile dilemo tse ding tse mashome a mane, moo Modimo o thatafaditseng pelo tsa bo Faro ba mefuta yohle mmalong tsohle, mme wa qhobela Bajuda lehaeng la bona
hape.
Empa kajeno ba boetse lehaeng la bona hape.
Mme
kereke e pheletsong. Amen.
I just trying to read.
Ka moranto ya pele ya lefatshe o ile a fofela hodima Jerusalema mme a e hapa mme a nka Jerusalema. Mme banna ba ba kreste bana ba hwanta hara Jerusalema ba rutse dikatiba tsa bona mme Allen B a inela ntle le ho thunya ka sethunya kapa ba inela ho Allen B matheko. Mme o tloha mohlango Modimo wa tloha wa thatafatsa pelo ya Mussolini, pelo ya Hitler, pelo ya Stalin, pelo tsa batho ba naheng yohle ho hloya Mojuda. Hape le dinonyana tse kgolo hadi tse ileng tsa ubella tse bitsitsweng Eastern Airlines kapa Pan American Airlines kapa seo e ne e le sona. Dikgolwa di ne di bitswa TWA. E ne e hlahile ka hara makasini. Makasini wa Life ke a kgolwa e ne e le ona. Look kapa Life ke dumela e ne e le Life. Dilemong tsa ho katela fela tse tharo kapa tse nne. Mme Modimo e sale a ko fisetsa Bajuda morao lehaeng la bona e tswe e sale ba tsamaile dilemo tse dikidi tse pedi nakong eo baditšhaba ba ntseng ba itlhopha. Mme jwale baditšhaba ba ntsheditse Kreste ka ntle ho kereke ho latela ditshenolo kgaolo ya
boraro.
O sitwa ho kgutlela ka hara kereke ya hae ha o tulo eo a ka yang ho yona o
latotswe.
Mme ke nako ya tlhwibilo. Balokolla bohle ba fitileng mona mathibana ana a tjenana ke o nyoloha ha ba halale ditsuo. Le a bona re kopana mmoho bohle hantle mona. Ebile e boletse rona ba saletseng ba phelang hotleng ha morena re ke ke ra raka kapa ho sitisa ba robetseng. Tsela yohle ho tloha mona le mona. Ho tla jwang moina wa Pentecosta? Ho tla jwang ha o ba kenyeletsa bohle mona mongwaeng wa kereke ya Laodicea? Ba ka hare ka mono ba robetse mongwaeng o mong le o mong wa ena ba lebeletse. Mme rona ba phelang sehlotsana se setseng mona. Sipila upitela ho tla ha morena ho keke ha sipisa ba robetsi ba trompe ya Modimo e tlale me ba shule ho Kriste ba tla tswa pele. Mme ke mo rona re tla nkuwa ha mo le bona. Amen le bo ke rona bana re kopana mona hantle ho ya kopana le morena sebakeng. Mme ke mo he re ukai mona hantle Mesia o ile a khaola ukai hantle mo le ntse le boletseng teng. Beke ya mashina a supileng e tla tala ho kae? Hanke fela ka morao ho kgaolo ha kereke ena. Modimo a ntano kgutlela ho Bajuda. Ha le hopole na hore hang fela ha kereke e tsamaya. Kereke e tsamaya, Bajuda banka ba kena. Empa pele, ntho e latelang tatelanong ha se setjhaba. Tsoseletso ya setjhaba e matla hara baditjhaba. Ntho e latelang tatelanong ke ho tla ha mmuso wa Modimo. Ho tla ha Kreste. Jwale ha lena le batla, re tla kgutlela morao mona jwale ho Daniele kgaolo ya bobedi, temane mashome a raro a metso e mene, le temane ya mashome a raro a metso e mehlano. Mme itse ha Daniele a fuwa kgaolo ya bobedi, mashome a raro a metso e mene, le mashome a raro a metso e mehlano. Daniele ho ba a fuwe pono ya hore matsatsi a setjhaba sa habo a na fedile, le bakeng sa nako e ikgethileng. Mme a bona baditšhaba ba kena, le ho bona pono ya lejwe hadi lena, le leholo mona, kapa setshwantsho sena. Sa se tonana se seholo se na le hlo ya gauta le sefuba sa silivera jwale hlokomelang se ntse se eketsa bothata silivera ho ya ho gauta. to elatelang di rupetsa tshipi ka ba di rupetsa borasi into ba mautu le miomo ya tshipi empa menwana ine ile menwana ele shum le menwana eo ine ile tshipi le letsopa.
And he said it in so much that you've seen that the iron mixed with clay,
these kingdoms divided, will come together, but they will never be able to kind of put it together. Now what happened? They had a new Nebuchadnezzar. It's what I shall see. Hore, ho tla tla morena emo me o tla kotletsana lo wena. Ine le Darius, ba Mede le ba Persia, ka o hapa mmuso wa baditsha. O latela go kena ka morena ba Mede le ba Persia, ine le ofi ba Gerike. Alexander e moholo le jwa lojwa. Ba Gerike, ba ile ba hapa mmuso. Ya ba ke ofi o hapa ngotlo wa ba Gerike ba Roma.
And who is ruler Gentiles?
Me ke ofi o busitse ba ditsha ba o tla mohlango ba Roma. Ba Roma. Jwale eo ine le tship. Jalento le moa Roma itswella iba ifika tatello go ba ibile ya fika tatello ya menwa.
And you seen mud
me u bone seretse le tsopa me ho ke ba se re bupileng ka so me tshipi mata a Roma a haula se chabeng ka seng ho tseo.
And Rome has strength in every
me Roma ina le mata se chabeng se seng se ntla sa le hodi.
There's one man in the world
monna o mo fela le fatsi nya ka emisan to ka patalanto ho si ka wa le ntle le leng ke mo papa heo.
What if he said no Catholic?
Hakari, who see me Catholic here to answer him? Who do you want to answer me? Who are you going to answer me? Catholic, yeah, bon. Kihante. Iri fela abuelensi, who pedile. Yole fela kahaba abuelensi udibu mona. Kima? Kakena ten hamurao. Kima nyaka lona nesba? Kima nyaka abuelensi yole kahena? Kima nyaka kona? Yole he, are you saying you sanjo sasba? Kisi Weka sonde sa son, lebon. Boko pa ya dikereke tsa shopileng ha mo ene ntaba eo ba semba yeng. O re pheletse ho fela ke pheto motswalle. Re mona ke tellong fela, lebon. A re etse se tshwantse sa sebata. Ntho e tshwana le so. Se tshwantse ke ntho e tshwana le engwe, lebon. Jwale re nakonya ketel. Jwale sho komela nka ha re ka mona. Ketelong ya mongwa ha ona. Jwale Daniel ha ona ya bobedi. Le timaneng, timaneng ya mashama ra ra mtsimini. Le mashama ra ra mtsimini. O ne a shebile sonde sena ka tsoto e go.
And he washed it until a stone was cut out.
Me sa shebile. Le jo la khapu a thabe. E se ka matso. Me la tete. La bala o tsa tshwantso maotu. Me la tshata ntho eo. Jwale. Ha le ka la se ota hlo jwale. La se ota maotu. E o ne le pheletso ya nako. Me nona e le shume eo ya mau. Na le hlokometse mona hantle pijana fela mongadi icing how a tso. Mo protestante wa ketela. Wa America bo presidente. A tike bilaela e mong a sa tlabate.
But
mohla go bontsha taba e o fela ho la fela batho ba ka phapha mohla na kopana hona ho ina kopana ya o katela e ba a kopana le Russia ho yona dina tsa bo chabela tse hlano tsa ba komunisi dina di emetse teng dina tsa hlano tsa bo phirima mongadi Khrushchev ile hlo ya dina tsa bo chabela mongadi Eisenhower ile hlo ya dina tsa bo phirima
me Khrushchev
ka mo ke utlwisane jwale ka ha ke boleletse hore ka puo ya Russia Khrushchev e bolela letsopa mme Eisenhower e bolela tshipi ka Senyesemane. Tshipi ya lona le letsopa ke tseo dikeke tsa kopana mme o ile a rola seeta sa hae mme a otla sefala ka sona le ntho e nngwe le e nngwe e sele e keke ya kopana. Empa e ne le mehleng ya lebiso ena ha lefika leo dijo le kgwepotseng thabeng e se ka matso le otlang setshwantsho maoto jwale ho kgepholwa thabeng.
It's on
it even a little bit of a leisure.
Just cut out the mountain stone.
La Hepula Tabena leisure. Jolenale Lemuile.
Now, minister, brethren.
Jolene Banabes, Barer.
Brothers and sisters.
Liba Nali by Hadi Haiti. Hoshale, Fati.
To my understanding, the first
Bible. Ula Telakutusiak. Bibilia Pin, Emoting. Mudimu in what is Baki. Hoba. Bachanetu Lilala. Miba born or Mudimu Uting. The Hodimo. Or Mudimu Udimabo.
And if you notice in the
zodiac, jale motho ope fela kholona aske a tsamaka le tsepame bibiling ena mona ya bona.
But the impa
yona zodiac e kala ka ntho ya pele ho zodiac ka mo ke utlwisang ke morwetsa ntho ya o katela palonya zodiac ke Leo e le ntau ho ke utla ha pele ha Kriste ka morwetsa na ho tla bobedi ke tau ya leloko la Juda ya bona. Ya ba re fumana mongwa wa mopetsi mme hape le o theoa jwalo ho zodiac
Now we find out that there was another one written.
Jere fumana ho ile ha ngola engwe kapa habe wa engwe. Me ne le di pyramid. Na le hlokomele ho di pyramid ka mo ikadileng ka teng. Ile se phara maotung. Jole ka thaba. Ye ntse ka le jole thata. Ya nyolo hantle ya ba ya fitla hlurung empa ha o se kwaelo se se ile sa bewa ho di ma pyramid. Pyramid e kholo bonu e khapeta. Ntsanya lona ha o tshwere pampiri tjhelete ya dollar mo kotlaneng hao. Ntsa pampiri tjhelete ya dollar me o ishebe.
And you'll find
new tafumana mona tiso ya America ka lehlakoreng le leng lena.
And on the other side,
mi ka lehlakoreng le leng tlase ina le pyramid. Mi udi ma pyramid le jwa se kwa hela. Impa ke lihlo la le tona hana le bohulu. Mi ibi tswa tlase ma utu a pyramid ena. Tiso e kholo.
Why ain't the American Eagle the great seal?
Ho ba neng tswa America e se tiso e kholo. Ke tiso ya modimo eo. Hopolang. Ne re ka tsa u bina thoponyana.
All along on the road to the soul's true abode, there's an eye watching you.
Amen.
Every step that you take, this great eye is awake. There's an eye watching you. That's right.
Ke hantle. Hopolang re ne re tla tso tshwara ntwana, ntwana jubile e nyenyane tibia.
If you steal and cheat and lie, and in the church you testify, there's an eye watching you.
Jwale. Tiso e kgolo jwale re a tseba mme ga ke itlwisise tekanyo ya pyramid empa ke sa tswa lebolelela maoba lona batho ting mo tse dintsha dithuto tsena tse tlang le tle le e bone ka ofela e tswela pele mmo jwale pyramid e qadile e tshwantsha kereke e le sephara
maotongmme
ga e ntse e atamela tlhurong e tala enka sebopeo sa motsullupe go feta. Jale re a fumana hore e nyolohela hantle hona qhoeng ya hlore mme ha ba e qetella. Hobaneng ke a ipotsa hobaneng? Hoba bebile itse lejwe sehlooho le ile la lahlwa, ba ile ba lahlwa. Jale hlokomelang mongwe wa kgolo wa kereke, mamedisisang jwale le sepose taba yena. Mongwe wa kereke o simolola talong ya hlabollo, Lutero, morao mono mo majwe a motheo a nabe wa teng e leng thuto ya boapostola. Re ntse o fumana ha nako e ntse e tsamaya ho tloha mongwaeng o mong ho ya o mong kereke e nka palo e nyenyane ho feta ka dinako tsohle ho fihlela e fetile jwalo ka Lutero o rerile tokafatso. Mohlang oo ho ba fela ho ipolela o le mokreste ba ne ba tla o bola matsatsi a ba bolaelwa tumelo, ba shwela tumelo. Jwale re fumana hore matsatsi a Wesley o no le Holy Roller ha o no ipolela o le mokreste mohlang oo Methodist eo e ntjha. Batho ba ne ba fihle mona mohla Wesley a ne a fihla mona le Asbury ba tshwara dikopano mona America. Ha o bala histori ya bona ho ba neng ba e tshwarela meahong ya sekolo dikereke tsa bona mona di sa ba batla.
Mme
qetellong ba fihle moo moya o halla o ne o tsholela hodima bona mme ba wele fulurung mme ba ba tshele ka metsi ba ba phuke ka fene ba nahana hore ba akgeile. Mme nkile ka etela dikopano tsa bona ka bonna dilemong tsa ka tse 50. Mme ka bona ba diwa ke maatla a moya o hallang jwalo mme ba ba hase ka metsi sefatlheong le ntho e nngwe le e nngwe ma-free methodist a kgale dilemo tse ngata tse fetileng. E ne e le tlatlapo eo. Jwale he hoba mongwaga o o phelo o fete mongwaga wa wesele ga kena mongwaga wa pentecosta ka kolobetso ya moya o hallang le a bone le ntse le bopega ka nako tsohle. Jwale hopolang lejwe sehloo leo le ne le se o dule godima yona. Hobane ba ile ba bopa kereke hantle fela ka ba kenya pyramidi sebopeong e tla e lekana lejwe sehloo empa lejwe sehloo ga le ya ka latla le ka mohla. Oh, le bona moo ke leng teng a kere. Jalo thuto o tloa o Lutero o fihla pheletsong ya pentecosta setlhotshwaneng seo se sa tsebisa le godimo mona ke ka hona lesedi le batlang le tima ho hang mongwaeng ona almanakeng chateng mono ke mongwaagolo wa pentecosta. Pentecosta eseng phuteo tsa mekgatlo ya pentecosta goba di futsitse laodicea hante ke malaodicea ba etsisitse banikola ho tlhophisa. Empa kereke ya nnete lefatsheng lohle e bopeile ho fihla moo thuto e leng hara yona e tshwana le thuto ya Jesu Kreste hante. Jwale ba na leng ntho eo ba ikentse sebopeo. Jale ho latelang lejwe lena le lahlhuweng la pyramid le kgatotsweng thabeng e seng kae e se ka
matsogo.
Modimo o e rometse le a e bona.
The rejected one.
ya la hlueng le jo le la hlueng ke hlo ya hona ke hlo le jo se kwae me ena e ba mo la hlile mongwa e ngwa ba di tshaba ke kriste me kriste ha ka khapula ho hlongwa mona ile motho ya tulong tsa e mong ka pa mora modimo ka pa motho ya phameng ka ra kere ke moya o halalela.
And the cap of the pyramid will be
missing. Do you
see
it? Now, Erika Abba will be here. The Bora Moki will be there and Mona Jaraka pyramid.
The rising of the saints.
So, whatever, Halalady. Bakiana Mohanton, O Yang Kanye. Yea, Christ,
the headstone.
Christ, and the
show.
Lejeune Lachue. Lejeune Bonan Hoshi. Let the hand of the Jolla car be believed. Mitaniel Oblet Hana, Sherida, Mua, Ona, Walicham, who became a hotel, Jolet, Tabin, Lessa Kapuran Kamato.
They have never put a capstone.
Have I saw the Lizzy Quilo to my pyramid?
It wasn't
Lessa Kapuran Kamato, Amut.
It's God's hand that cut the stone.
Kill it all, Amutimu, Lecha put in Lizzy.
You see it?
Liaibon,
midi le laitan. It hit the image right smack in the feet.
Lauta se tshwantso hantle maotu. Mila le shata di kopo. Go le sila kang. Liaibon phofu. Hallelujah. Haitsa le mohlangwe. Botleng ha le jone.
Up went the church into glory at the rapture, cause it ended the Gentiles.
Kere ke anyu lo la khanyeng, khibilo. Ho ba iferisi tsa le gathe la ba richa. Modimo wa le ferisa. Ho tla ha le jone. Mona o tiba tu kere ke mona. Monna e monyane mo sadi wa hai bana banka bidile me ba e be kae kae fasi me ba e jwalo ba ntse ba dina ke batla lejwe le thethe ile mbabilona le thethe ya babilona ba botuli hohle ba itsuma le bona ke batla lejwe le le thethe ile mbabilona ke mo alente kriste ke lejwe le ha tsola ke motho o tsotse ke modimo.
He's coming for a church that's been reborn again.
O tla kereke e tsotse mbucha ke moya wa modimo.
Cause the strength of that headstone.
Amata a haula horse, a kerakang el. Teleka matme. Kiopla Mosaki at the Mudimumona. Kishabila Lualalo Mosango. Moba Nebabu Badi to a tail toss. Mima Ralasa, our Hassan Mono. Miba Fiel Lagant. Lijolelo Hulula Fit. Mila Setonaka. Lijolelo Hulula Magnete. Mila Setonaka. Hobasnesi, who hates you? Hulo.
We look at
you. Hohela, Lizeshon Leo.
That headstone is a holy
stone. Lijolela Stoiki Moyo Halan, Crest. Niemuli Mumaruna Una Magnet, oh, Moyo Halala. Musalijole, you are chances, Sancho. Keregeta, Valela, Hulo.
Back in the glories
of Hutela Hanyang. Itankero, Dimu Tribido, Yava Halalady. Musa Etuan Zatil Leo. Jwale, Shevamona.
We find out the Jews is now.
Rifmana or Bajuda, Saliban Seba Huta Jwale, Kadi Moseka Bamashime Aman. Nako Eva Tin Ilikana, the ill. By Tatilum, who pita Sino in your temper.
It's taken about 40 years.
Who want you to do the Mazaka of Mashima Amano? Who Rala Temple and Wilbucha? Liabona, repent on Yatsi the hand, Kihan, Holabadichaba, Jola Arinken, Rebona Kere, Hutla, Halizu, Arikote Mua, Walkatel, Repetit, Liabona Joan. You may like him wasn't trying to eat them one of our Pili Ho, Arbonin, Mototufela. Memory Nea Tata, in an anti-Christ of Tata was like a Libajuda, Mehu Daniela was super capa, capa, Rubu Mashamba to Supilen. Nimaharing Abeke, Dimote, Taru, Halifu, Ilimwe, Sibata Stasava Silicon, Sasona, Kibatao, Pitabe, El Hamurao, Silicon Sail, Rebatao Tuela, Kibatao Talamona Hunt as well.
Each one of these Gentile ages is
Omuna Omuamua and Abadichaba, Barumua by Onaba Pakira Husafani, Kamulaita, Likasen and Sitaita, Muawana Mona, Inelemua O Hanya.
The next age,
Mwa ola telan. Hatu kasa tuto ebi chuan kapa. Hukenin to engwe ebi chuan. Di pule lo taba niko. Yaba hukan to e la telan. Hukena tuto. Hanto ola tela le nyalo la. Huya kere kenya ba niko. Le tatapo yaba halale. Nto engwe le engwe ya eza halakati la yo fela. Rinto ota hola telan. Huna le nisegile le nyinyani fela. Le talan. Usana le matanyan. Me una le nibito la huru wapila atu ushwile. Matafata se usi tuerin. Isi rikata. Katu sakali mtkandilar. Hanto la tela wesi kam rao mo kamu ngwa hawa hai reboni hanta fela mungwa wa wesi ono bitswang Philadelphia mungwa ha mungwa o mohulu ha di wa lerato o rikile ndaba le ona le kamohla mungwa wa Philadelphia ono le mehlenya John Wesley Hunt
when he went out in Pentecost and that was
ho ba atse ha ke na Pentecost me ono le fufu renta no khutela morao me ri fumane mofuta wa molaetsa ono tla tla ho Pentecost ka tello ho bolang emo ne emo ona fitla pheletso nya mungwa ha. Saint Paul o tle pheletso nya mongwa ba bang bohle ba ga tle pheletso Saint Arinius le ba bang bohle ba bona mongwa wa e mong o tshilisetsa ho le mong ho taphana lo mme le yena a o nyolle mme a fitele lo ona mongwa eng o latelang le ya bona jolo re a fumana mongwa eng ona ho na le naledi jolo ka ha re fumana mono re na le naledi morumuwa re na le motho molaetsa o tswang o ya mongwa he batho ba o latulang batho ba o amohelang
and the messenger of this age was to come in the power of Elijah.
Nimurumuwa wa mungwa ona una loketse ho tla ka matla e Elia. Ke hanne.
And he was to restore the faith of the children.
Ne ona tla gutisetsa tumelo ya bana ho bontate.
Bring the Pentecostal remnant that's left.
Gutisetsa masala a Pentecostal assetseng morao tumelo ya nnete ya bo apostol.
Now the true apostle.
Jale tumelo ya nnete ya bo apostol ha le ka bala bukeng ya diketso. Le ka fumana o se motho le ka motho ya kileng a kololetsa. Dibitso la ntate, mora, moya o hallang. Ha o le ya mongwa bone ya kileng a fafatswa. O se ntho tsena tseo re di bonang. Di etswa ka jeno tse di tswang Pentecosta tse kileng tsa etsela morao mane. Ba ne ba na le diponatso tsa mannete. Le moya wa Modimo hara bona. E ne e le mora Modimo ya sa tlaileng ya na sebetsa le bona. Motho eno ya na tlatla. Molaetsa ona ke rialo. Ono tla hla. Ono tla tshwana le Elia.
Elijah
ona loketse ho tla magetla mara. Jwale o bolela hore Johane mokolobetsi ine le thakaleo. Ha o ka lemoa Jesu o boletse Johane mokolobetsi ine le morumwa wa malaki wa boraro e se malaki wa bone. Bona ke Roman no salaka ka plus fa tlosa. Ke nana ke Matthew wa le shimele motsong o mong tshilela. Kai kai o thewa mono le kai fumana. Matthew ga o le ya le shimele motsong mong.
But in this last days there's a
impaletsa tinene la o katela. E ka gona moya wa Elia o kene hara batho. Ne o loketse wetsa ntho e tshwanang Yeo ba entse mo raumane. Tlao ya ha e tla ba ntho e tshwanang. Tlao ya kereke. Tlao ya motho eo e tla ba ntho e tshwanang hantle. Me molaetsa o tswang o. Le ka o tla hloa ke ba. O tla hloa ba sadi ba di tshila le hona ba babe. A rati na hathute ya makwebete. Motho ya hlabile ka dinako tsohle ka mo Elia ana le kateng ka mo Johane ana le kateng.
And we seen all this thing come to
pass. Me re bone ntho ena yohle yetsa.
If we have had the message.
Hai ba re fumane molaetsa re bona Christ a latu. E ka gona o be setho sa omo wa megato ena ho senjwalo o keke wa kena ka ho yo. Ka baka leo yena o lahletswe ka ntle le ya bona.
Christ
a keke a sebetsa hara bona.
What are you?
Oing mo Christ. O setho sa puteo efe ya bodumedi. Ha ke setho sa efe kapa efe ya tso. Re keke ra o sebedisa. Le ya bona wala tulo ke hanne. Le ya bona ho latulo. Elia o latutswe ka ho tshwana. Le Johanne a latulwa ka ho tshwana. Empa eng? Na ho ba hlabaisitse. Na taba eo se sentse molatsa wa bona ba ile ba re o lona ba melala e thata. Ba ba tshella ona. Ha ba ka ba honyetsa ditibele tsa bona. Ba tsola pele hank.
God's message will move right on regardless what anybody says.
Me molatsa wa modimo tla tsola pele hantle. Ho sa tsotele motho itseng, le ya bona? Ho fitela pheletso. Me ha se ba di le se ka tshollo. Me re tatello. Jere re fumana jwale dilimong tse mashome a mane tsa ho kgutla. Ho tloa first world war ne ba juda ba khutetse le fatsing la bo modimo ha ho sebetse le Israele pele e khutela le fatsing la yo jole le ho pula mo tsama juda ba ne ba khutla ba juda ba ho tswa tlase ntsha bentsedi mme makasini wa Luke o no hlaise seratswana sa yona ke ba dile sekotwana se ka pampiring 18 makasini o itseng wa bodumedi hore mo hlabana ba difufane tseo dine difufane mono ho nka ba juda ba ho tlase kwana Iran mme a ke tsebe le di ba ke ndifi ho hle mo bana ba le teng ba hasane fela.
Now them's the truth.
Jole ba o ke ba juda ba makoma. Ba ba sa ka mba fumana monyetla. Jole moine, dikipetse ha o tsela kholo le mashume a mane. A metsi e mina ke tse. Ha re tla o tsena le shume le motho mong, le tla ba bona. O boletse, bona le meliko ene shume le metsi mmedi ya gade. Meliko ene shume le metsi mmedi ya aser. Meliko ene shume le metsi mmedi ya Ruben. Meliko ene shume le metsi mmedi. Ni bo o se ke ba ne kai.
On Mount Sinai.
Tabe ya Sinai. Ba juda, mo rao le ha ina bo. Ke ba mo bana ba le teng. Ine bona bao. Ke sense se papasa na se khopaming, sena sa Wall Street. Che mong hadi. Ine le ba juda ba makoko. Mi ya re hali tekulela la rabi, letswa. Mi le bona se fufane sena se dula. Ba juda bao. Le ba dile makasini. Ba sanse ba lima ka mi homa ya le hong. Mi tsa ba bona ntho e e fetla ba mo. Ba sa batle o e atame. Le tekulela la rabi la tsona mo mi ya re. Hopulang. Mo profeta wa rena o boletse. Mo hlane khutelang le ha ena rona re tla khutla re jarilwe di ka diphuka tsa ntshi.
Nations are breaking.
Di chaba di atotumela. Israele ya papama. Kontso tse boletswe mpile ke ba profeta.
We're in
re se re bile re itukisetsa go watla veke eo ya bosupa ya bo ke nagana ka nna ga ke ne ke eme kantle mono ga moina Petrus a ne a romela testamente tseo tse nyenyane mme ba di bala ba re chee ga e le mesia eno re ke re mmone a etsa pontsho ya moprofeta ga a sa šwa wa phela ba re o tswile gape o phela ka gare ya kereke ya gae re ke re mmone a etsa pontsho ya moprofeta mme re tla mo dumela ka metlha bajuda ba dumela ba tseba gore mesia ne tla ba moprofeta mme motlha ke na ke ema ga moina agon bright tsatsing leo sebakeng seo mme bajuda bao ba eme moo ba re tlo tulong ya rona bathong ba rona ka re tlileng ka thabela otlo ka etsa keto fela ka potlako ka fitlha khaero e gepeta bosiu bo bong ga ke ne ke bona sefofane seo se theoela mono khaero sa nkgopotsa yona itse a re fitlha mono mme ke tshwere tikete yaka ke ya iseraele ba ne ba tla nkgatlhanyetse ka re ya o phute baeta pele ba dikete tse mmalwa ba beye lepalapaleng kae kae re tla bona gore e sale moprofeta kapa chair amen che a re boneng seo a tla se etsa o e le letso o nna bona gantle e le sona seo ba ne ba se batle ga ba ne ba re ka bona seo ba ne ba tla se dumela ka baka leo ka etsang ka theola mono khaero mme ka qala ka nyoloela mono ke se ke se fumane tikete yaka go setse metsotso e ka ba 20 pele go bitswa ntho e nngwe ya re e seng gona jwale senwelo sa bogopo sa baditšhaba ga se e se o tlale baamore ga ba e se o phethagale itshole mono ka gopola e le nna motlhomong ya naganneng go ya ba ke potela ka morago go mogao wa difofane mme ka rapela gathwe itshole mono ga jwale ya ba ke nka tikete yaka ke ya sebakeng se seng ka seke kaya go ba gora ga e se o fitlhe jwale motlha modimo a dumelang bajude bao a tala a sebetsana le bona nketse ka e bolelela ga ke tsebe ga o motho ya tsebang go empa mamelang ga iseraele e se e le legaeng la yona e se itlhophile ka gotlhe majo yotlhe a thona kilwe le morero wa metsi a nosetsang metsi le ntho e nngwe le engwe eo modimo a e tshepisitseng ba fumane didiba le dintho mono le melapo e megolo e buleileng moo ke sebaka se se fetisisang ka botle seo kileng wa se bona ba gaile motse mono ba na le morero wa metsi ba na le naga e fetisisang ka botle lefatsheng mono mme re fumana gore gantle ka gara lewatle le šoleng go na le matswai a lekaneng go reka lefatshe lotlhe le a bona ntho e nngwe le e nngwe e wetse matsong a bona gantle ba e sebeditse jwa gobane pelo ya hitler ile ya thatafatswa pelo ya mussolini ile ya thatafatswa jalo fela ka pelo ya faro ile ya thatafatswa le o ba thomela lefatsheng leo gantle mme e se le dilemo tse 40 ba ntse ba gotlela go fitlha lefatsheng leo jale ke bao moo ba leng teng ba lebeletse kereke ya baditšhaba e laodišia pheletso ya mongwaga wa laodišia ga eba bajuda ba legaeng la bona ba se ba le moo mme bokuning ba baditšhaba bo se bo tlaile mme re na le presidente e kang eo re nang le yona re na le setšhaba se pšatlheileng se kang seo re na le sona re na le dibomo tsa thomo tse leketlile meaong ya difofane re na le kereke e fofo re na le kereke batho ba ikopantseng ga mmogo re na le thuto e bapisang thuto ya jesu kreste go tle go gokanwe le lejwe motlhaletlang ntho e e saletseng o etsela ke fe e ka tlhaga motsotsong ofe kapa ofe ga o letho le setseng re nakong ya tatela o kganya ga ke tsebe o nna ke tla kgona go kena jumidi eo kapa chair empa fela ke batla go lefa karolo ya yone le ao le jwang mamelang nna ke ba baka ba kgonang go bona jwale le bona mo lengwelo le pakang gore dibeke tse 70 e ne le dilemo tse 40 le metso e robong le bona mo dibeke tse 60 a metso e mmedi e ne e le dilemo tse 400 le 30 a metso e mene le ya bona mo dibeke tse 60 a metso e robong he e ne e le eng 800 dilemo tse 400 le 80 a metso e meraro dilemo tse 400 le 80 a metso e meraro go fitlhela nako ena le bona mo morena a gaotsweng teng le ya bona le fa bajuda dilemo tse 40 go kena tulong tsa bona qetellong mo modimo a boletseng teng shebang ka kwano mona mo mongwaga wa baditšhaba o gaotseng nthong ka nngwe eo re boletseng o tla etsa mo ga se rona ba itseng o tla etsa jwalo seo bibele itseng o tla se etsa seo bibele itseng o tla se etsa go thewa gantle go fitlha mongwaeng ona go qetela mme e se le dilemo tse 40 bajuda bao ba gutlela ka gare ka mona go itlhophisetsa gore modimo a etse seo o se entseng mona ba tsile ka tsela eo mme ba kena ka tsela eo mme iseraele e gutletse legaeng la yona gape jwale modimo o tla qala veke ya bona ya go qetela nene e ka ba kajeno e ka ba pele tsatsi le dikela bosiung bona
God will declare it.
Modimo tla hlalosa.
When it is, I don't know. Gore
ke neneng, ha ke tsebe.
I'm one.
Ke a ipotsa.
But I'm going to bring something here.
Empa ke tla tlisa ntho e nngwe mona jwale metsotsong e mmalwa. Mme ha ke tsebe le tla e dumela kapa tjhe. Empa ke loketse ho e bua le ha o le jwalo, ke a dumela. Re lehaeng. Bajuda ba lehaeng. Pheletsong ya mongwaga, re itukiseditse tlhwibilo. Tlhwibilo e atla, kereke e a nyoloha. Re nkelwa go kopana le yena sebakeng. Re tseba ho bohle. Lejo le kgepotseng thabeng le mothating wa go fitlha nako efe kapa efe. Mme ga le fitlha le etsa le fedisa mongwaga wa baditšhaba. Go fedile, mme Modimo o kgaotsa go sebetsana le bona ka botlalo. Ya silafetseng a nne a silafale, ya halalelang a nne a halalele. Ya bone, o etsang he, o nka kereke ya gae ba tlatsitsweng ka moya o halalelang. Ba silafetseng ke bafe? Ke morwetsana ya robetseng le ba ba tla ema kahlolong. Ka kwana mona re tla fumana ntho eo mabeng o mongwe ga re tswela pele re iphethela mona. Motlhang yolohang a ema kahlolong ya trone ya tshweu mme a loketse go atlholwa ke balopololo. Paulosi o re laetse go sisi ditaba tsa rona legotleng boba bagalaledi ba tla atlholwa lefatshe. Ke hantle, re nakong ya tatelo mona jwale. Ke hantle, mme magareng a beke ena jwale tse masome a supileng ke tsena. Jwale ga tsena e ne le dilemo tse supileng gantle e nngwe le e nngwe ya dibeke, mme re se re fetile dibeke tse masome a tsheletseng a metso e robong. Re ntano go fumana mongwaga wa baditšhaba, mme re a tseba re pheletsong ya mongwaga wa baditšhaba. E tla ba beke e le nngwe e sa saletse mojuda na go jwalo. Mme ke dilemo tse supileng gantle. Ga e ba gona e ne e le dilemo tse supileng, gane ke dilemo tse supileng. Goba o boletse beke tse e badilweng godima setšhaba sa eno di masome a supileng. Ka baka leo le a tseba re na le beke tse supileng bakeng sa bajuda. Na go ke nnete jwale e shebeng ga potso e le teng ke batla o e tseba. Le bone jwale, mme magareng a beke yene ya bojuda, le bone moo ke dilemo tse tharo le halo. Antikreste morena ya tlatla.
And remember, he comes out of Rome.
Mele hopole, o tswa Roma.
The prince that is to come, what is he?
Morena, ya tlatla. Ke mang? Mopapa. Morena, ya hara batho, ya tlatla. Ho tla hla faro, ya sa tsebeng Josepha. Jwale lona maprotestanta le re, tjhe jwale, ke moo. Empa, motsotso fela.
We find out that the Protestants.
Mana maprotestanta a na le mogatlo. A e ka selekane sa dikereke, setshwantsho sa sebaka. Mme se tswela pele, le bo.
And we find out here that the Jews are called in on
me mona re fumana ba Jude ba bile tswa selekaneng sena. Eh, monghat me ba dumela me bibili ire ba ile ba etsa jwang me o hlaba selekane le bo.
And in the midst of the 70th week he break
maharing a veke mashina a supileng o a haula antikreste o haula selekaneng sa hai le mo Jude chaba sa henu hobane me re bala o tshenolo le shumana mo tsomo hore ke tla Roma ke le shumana mo tsomo eo le fetela ka kwano le atamela tshenolo. Le shimela motho robong jwana. Mo a tla roma ba profeta ba hae ba babedi. Mme ba tla profeta le gatheng leo. Mme ba tla halefela ba profeta bana mme hantlentle ba ba bolaya. Na ho lokile? Mme ditopo tsa bona tse shuleng di tla rapala strateng se bitswang Sodoma le Gomora ka puo ya moya. E le mo morena wa rona a thagisitsweng Jerusalem. Ho lokile? Mme ba rapala mona matsatsi a mararo le mashiwa mararo. Mme ha o fitile matsatsi a mararo le mashiwa mararo moya wa philo tla kena ho bona mme ba tla tsoswa mme ba kene ganyeng. Karolo ya leshome ya motsi e ile ya hele ya mohlango. Na ho jwalo? Ya bone? Hawking, maharing a dilemo tse mashome a supileng tsena ka o qetela. Ha kereke e nyoloha e ba selekane, morwetsana ya robetseng, Methodist, Baptist, Presbyterian le Pentecostal e fofu tseo tsohle mmoho selekaneng e tswe ba se ba bopile lebotho la bona le leholo jwalo. Mme ha ba etsa jwalo ba tla tlabola selekane. Mme tjhe jwale mopapa eno e motjha eo re nang le yena jwalo o batla ho ba kenya ka hare bohle. Nna ha le bone ntho e bokelanang o tla ntsha puo eo mabapi le yona mme a ba kenye bohle ka hare. Kgetlo la pele magolong le magolong le magolong a dilemo sekete sa dilemo kapa tse pedi e kileng ya etswa. Empa jwale o tla di kenya tsohle ka hare mo mme a etse kopano mme ka hare ka moo bajuda ba tla e amohela. Oh, Gidi, glory, hallelujah. Thoriso ho Modimo wa rona ya phelang ka mehla le me. Ke lona bao he. Jale moena, e bonolo ha ka lo fela. E bonolo ho ngwana e monyinyane a ka e bona. Kopano ya o kenya ba Juda le protestanta le katoliki mo.
And remember, what?
Me le hopole, ba profeta ba 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 be di batla etsa mohla ba fihla.
This beast, this prince.
Sibata sena. Hosana ena etla khalanya matla a se tshaba se halalelang o tla etsa o tla roba selekane sa hai le bo ka mora di mo tse tharo le halefu o tla ba lelekela ka ntle jwale batho ba hopola bo ile bo komunisti ke o ba fela le moya wa modimo o mpa o iso sebetsana le lona fela
communism it's religion
asibu komunisti ke bodume bibili itse etla ba ba ho e ka thetsa le bona baghetwa hola ke ntho e ka etswa jesu o itse allo le ya bona re ketello Jwale ba profete ba ba be di bana ba ka etsang
It's Moses and Elijah.
Ke Moses le Elia. Ba tsa sibai. Ba ka jwetsa ba Juda bao. Phoso yabo. Mise se pensa sa ba Juda. Se mo no hona jwale. E tla ba dikidi tsa le kholo. Le na le mashume a man. A mitsinine. Modimo o tla bitsa ka ba profete bana. Ke moyo Elia. O tswa ngere ke ngena ba tshaba. O tla tswa pele fela. O kena ngere ke ngena ba Juda. O tswa pele. Hantle fela le u bitsa. A ina le mushi.
Hallelujah. You see it?
Hallelujah.
And he
yeah,
preached the same message.
Mulato open the gospel. Who Huri bahanne mutotsu.
Amen.
Amen. Yebon? Ita ba ile wona mulaitsa o tshona mo Pentecost. O ba jude bana ba tla ba rerela wona hand. Mi ba hlaya ba jude bao. Hampi hakana. Ho ba tla ba bula. Mi bana ba hlowe tiri shaba tsohle. Ni mahari a veke ka ba ba tshusitse dikidi tsa legolo le mashume a mana a metse mine ba matla ba dinatla ba ne ba ile moyo halla mo mwina di bua ka o yetsa mehlolo ba yeng ba ile ba thiba mahodimo me pula ha ya ka yana le senya ba profeta ba bona ba o tla le fatshe ka dikotlo hangata ka mo ba ne ba batla ba ntsha dikotlo le ntho yengwe le yengwe ba tla hodisa ba roma bao ha buima
But finally they'll be killed.
Impacted the law. Bata bulawa. Mudimu arona, kimudimu o tsabeang. How halifi.
But remember that's old.
Impa hopulang. Kika kwana veke nyama shime a supileng. Mekere ke ikhanye.
Amen.
Silalo sala nyalo since se tsela pi.
Eh.
Jana le muhang. Ki hona mo re moni mosadi a khutela tempele ya milenia. Mona pheletsong ya mongwa wa ba Juda. Motlotsuwa. Ke eno a etla ka letse peretswe. Ba ba mosetse morao, ba ka letse diperetswe.
Horsepower.
Pere, mat. Ba pere bosweu, madi. Kapasiya paro se sa tsitse madi. Ho yena ho ngodilo, le ntsola modimo. O tla jwala ka mohludi ya matla e mong ha. Ho hloma milenia. Ho kena tempele. Khanya. Ke wa kopana ne ba ba dikitse le kholo le mashume a mana. A metso imene. Jwale ka mora veke eo ya mashume a supile mona. Veke ya mashume a supile. Taba ena e etsa la veke ya mashume a supile. Go ya boraro maharing a yona wa se roba go ba ubula ba profeta ba ba be di ba ba Pentecost monghadi ba o tla ne fa me mo shana o ruha ka kereke eo le we tshisa ka mollo me khole o re fika ya mono ke tshika le metswale ya hai go ra dikepe ba ile thuka ba re tonna tonna motho o mo holo o sa feleng wa roma o fedishwa ka hora ile nngwe we le wa patlwa dikolo modimo o tse batsira ya o sebetsa dintho Mire nyolo ile le le nanyarela la balare khole mari a mushola tumelo e mo le emong wa Kriste a fumanu ho ye ka ba kala thetse ya hai ho tswela ntle mona le ho hlophisa le wetsa ntho tsena tsohle tsa mogalo ona mi a sila fa sa kere a ba a ke ya ntho tsa mono mono a bula bona ba le kile ngwe emela mi ba le ka ho ba ntse
hallelujah ha I feel like
ha ya oh ke ha ke tsebe ke ikutlwa o tswela pele le ya bona nna ga le a thabela lesedi la mora go tsamaya lesedi la mora re o ka moina goreng ya o ketela e ka nna ya etsagala nako efe fela re fihlile mona ngona molaetsa o tswile o tobile kereke ya morago kereke e latotseng kreste wa yo bajude ba le gaeng la bona bakeng sa nako e beilweng e gokanyang dilemo tse masome a mang motse wa bona o motšha o gailwe ba shebeletseng motlotsuwa ya tla e tla tlhaneneng ga ke tsebe motlhale jaleo le otlang setshwantsho mona ile bo fedile he jale le moga mona magareng a veke matsatsi a mararo le halofo dilemo tsa tharo le harefu ke ria o kgaola selekane mme o etsa gore setlhabelo le nyegelo tseo ba tla be ba se ba di itlhomile go ba batla gutla gantle mme ba re jale shebang lona botlhe le dikereke ka ofela halone le ka amogela setshwantsheng sa sebata sena sa sebata re tla thea setswalle re tla fedisa bokomunisi re tla fiela bokomunisi re bo nyamele le ya bona mme ba ka kgona go eetsa le ya bona mme ba tla eetsa empa jwale tlhokomelang mme ba tlhome ba 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 tlhoma gona tshebeletso ya ka metlha mme setlabelo se tla gotlhela motseng motlha go tla tsoswa tempele me go sana ena e tla kena bo harimba feke ena o tla gaola selekane se hae me a feri se mahlabe ke boletse o tla tlhalanya a se khale me seo a tla sietsa le hona se tla tswela pele go fikela pheletso me le lemoge go phatlalla ga manyala a tshenyo a boferiso go phatlalla ga manyala manyala ke eng ditshila le bone go ferisa ke eng go go tlosa ntho tšaleo ya ntho ena go tlosa ntho eo le a bona tšaleo ya maatla ao a roma go gapa morwetsana ya robetseng kao fela bajuda le bohe re fetoga maroma kao fela go seng jalo ga re lee go tla gaola selekane se gae magareng a veke tšaleo ya manyala e fela ga e ne e le manyala nakong ya jesu goba roma e fitlhe mono ka propaganda ya bona e tla ba roma gape e tla ba manyala gape kerekeng go fitlhela boferiso mme o tla tswelela go isa pheletso o tla etsang o tla tswelela go isa pheletso go ke ketelo jale bajuda le ba roma boprotestanta eo ke morwetsana ya robetseng ba tla kopana ga mmogo ka sebopeo sa kopano ya dikereke mme o tla ba jwale ka ga jesu a boletse go matthew 24 le o tswa go ditshenolo 13:14 a reng ke ntshenolo 13:14 re bone ke eng ke ne ke e tshwaile mona go bona taba 13:14 ke gantle monghate sa thetsa ba a ile lefatshe ka metlholo eo se file maatla a o eetse go kopanya dikereke tsena bontsheng go bolelela bontsheng ya sebata sa bolelela ba a ileng godima lefatshe gore ba ka etsetse sebata se neng se tlhabile ka lerumo sa ba sa phologa setshwane jalo re tseba ntle le seriti sa pelaelo sebata seo e ne e le mang maatla ao a neng a ena le leqiba le e bolayang se ileng sa phela ke motlha roma ya boheteni e ne e bolawa mme roma ya mopapa e dula tulong tsa yone motlha maatla a boheteni a ne a bolawa mme maatla a mopapa a nka tulo tsa one jale tenolo 13:14 jesu go matthew 24 o ba tlhokomedisitse ka gona setshwantsho sa seba paulosi go bathesalonika ba bobedi kgaolo ya bobedi temane ya boraro le ya bone a re e fumaneng re bone paulosi seo a se buang ka yona mona moya o galela o mogolo o godima moprofeta e mogolo eno wa morena go bona seo a se builen ka yona satsing la go qetela go bathesalonika ba bobedi kgaolong ya bobedi keo ke hantle monghadi mme re tale ka temana ya boraro ke a golwa ke yone ke hantle a re baleng jale mameleng ka tlhoko motho e mong le e mong ke ba bakae ba dumelang gore paulos o ne a tletse moya o galelang amen tlhokomelang mona le seke la thetswa ke motho le ka motlha o le mong gobane e ka kgona go etsale kwenio p o leka o tlosa kelelong tsa bona gore o tla lekgatheng lona leo gore e ka kgona go tlhae kwenio kerekeng pele ya bona go tshelelwa ka kwano mongwaeng ona wa laodiši mme o tlhage motho eo wa ahla sebe motho wa sebe go se dumele go moya o galelelang go se dumele go senolwe mora wa tatlhego ka moo judase a na le ka teng ramatlotlo wa kereke ya gana ya iphaamisang godima gotlhe go bitswang modimo le a e leng go kumamelwang mme o tla dula jwale ka modimo tempeleng ya modimo moina na o na le motho lefatsheng ka ntle go vatican ya etsa go e go kae jale phetla mona go ditshenolo 13:3 mme le bontsha gore monna ena o dutse godima motse motseng mme motse o dutse godima maralla a supileng mme dipalo tsa sebata ke 666 tse ngwetsweng ka selatini dialfabete tsa seroma ke 666 ke vicarius philidei e leng bakeng sa mora modimo godima trone ya mopapa mme setulong sa gae se na le krone e gararo mme keile ka sheba krone gantle ka ema gaufi jale ka letsoo la ka le atametse sefatlhego sa ka ka mokgwa oo mme ka bona krone ya mopapa e gabisitsweng gantle mono vatican ka bonna go ema le o e sheba ketla ke be le bonnete ba seo ke buang ka sone wa iphaamisa godima tsotlhe tse e bitswang modimo banna botlhe ba borapeng ke ya galalelang ka o fetisisa gara bona o dutse tempeleng ya modimo go iponatsa e le modimo a tshwarela dibe lefatsheng le ntho tse jalo le a tseba e tlhile paulosi o boletse e ka kgona go etsa le kone eo pele mora e wa tatlhewa a senolwe a na ga le gopole gobane e ne re ke sana le lona nkile ka le bolela taba tseo na o e ka nkabe ke dutse mono go utlwa paulosi a rera go ga o jale na ka mo ke thabelang go mo mamela o kgidi jale o tla etsang setshwantsho sa sebata bathesalonika ba bobedi jwale mamelang Mamedi san jwale ka hloko ru. Kereke ene sentse e utlwa ho tla ha mopapa. Ke eng pheletso ya mongwa kgolo o Paulus. Ba bona bo Nikola bona bo tsuwa. Ba ne ba ile be ya monna ya halalela. Ho eng mopapa? Le fasi le se jwale jwa. Di ne di khaseditse ka hara kereke. Mme di fetola mokgwa wa ho rapela. Paulus ka moya o halalang. O ile a tshwara ntho eo moyeng. Mikereke kama emo ayo na le batotsei batho ba phamisitseng le jalo jalo ba bona hore ntho engwe ine tla latela mme moya o hallang o no ba hlokomedisa ka ha matsatsi a qetelo ha le hopole ka mo Jesu a buileng ka yona diketso tsa ba Nikola tsebileng tsa fetwa thuto qetellong mme tsa ntano o fetwa mogala bana beso ha re le fifing jwale hopolang le ya bona ke rona bana dikelo tsa ba Nikola mogatlo o tala o kena batho ba baholo mme ba phahamela kereke le ntho e jwalo yaba bua bopeha bo fetwa kereke ya katolika mme Paulus o boletse ha nako ya o qetela e keke ya fitlha ho keke ha fitlha nako pele kweneho ya utlwa tumelo ya nnete ya Pentecosta e fihla tumelo ya Pentecosta e tla fediswa mme o tla hlongwa baholo ba tla ba le monna ya tlang ka sebaka sa Modimo a dula tempeleng ya Modimo mme a hanye a iphahamise hodima batho bohle ka mokgwa oo mme yona le ya bona ke Niko ho hapa phutheo le ya bona hohle ho bitswa Modimo o tla dula tempeleng ya Modimo jwale ka Modimo Paulus o boletse ho tla hlaha kweneho pele matsatsing a qetelo mme ke rona bana hantle mona jwale mme ke bona kweneho eo ke bona kereke e ya hole le hole ho shuta ho yona mme e kgutlela teng hape mme re nakong ya qetelo ke hanne jwale ha diveke tse 69 a metso e robong di otlile botsekeng ka o phethe mme bajuda ba le lehaeng la bona mme mongwe a kgolo wa kereke ya baditšhaba o otlile nako ya qetelo hantle botsekeng ho fihlisa nakong ya ba Nikola kapa ho fihlisa nakong ya Laodicea ho tla ha morena ho atametse ha kakang bofelo ba ntho tsohle bofelo ba mongwe a kgolo ona le tlhwibilo motsotsong o a qalang veke eo ya mashome a supileng kapa dilemo tse supileng kereke e tsamai le kgona ho e bona metswalle phamisa letsole hao ha o kgona ho e bona le bona jwale re sebe bana re se hlole re tlala papadi re nakong ya bofelo ntho e nngwe e magateng a o etsehang re pheletso re fihlile mona veke tsena tse 69 a metso e robong di otlile botsekeng ka go phethala ho tsamaya ha bajude ho otla botsekeng ka go phethala mongwe a kgolo o otla botsekeng ka go phethala re nakong ya bofelo nako ya bofelo mongwe a kgolo wa kereke wa Laodicea pheletso yao na le ditsohle e leng baromowa ba rerile molaetsa wa bona di tswile re mpa re sesisa pela lebopo fela e sa le bajuda ba kgutla ka dilemo tse 40 ba lehaeng la bone ntho e latelang e tla e tsala ke efeng ho tla ha lejwe ke moo he e tla hlaha neneng ha ke tsebe empa ngwaneso ho nna ke batla ho itukisa ke batla diaparo tsa ka di be di lokile jwale re na le fela metsotso e mmalwa mme e ka le ka mamela ka kgutswe motsotso fela jwale motsotso o a talang beke ya 70 kapa dilemo tse supileng kereke e se e tsamai jwale mamelang ke e phetha hape ho e phetha hape le ke le se lebale ke sena seo moya o hallang o ileng wa se beha peneng ya ka ha ke ntse ke ngola re mongwaheng wa Laodicea kreste o latelwa ke kereke ya hae ka sebele naledi ya mongwa a kgolo ona molaetsa o se o tswile mme Iseraele e lehaeng la yona le bona mo re leng teng re pheletso ya letlhahiso e le nngwe kapa tse pedi
hape
hona hohle ho re o bonang ho tla re thusa ka mohau wa hae jwale ka ha re ikemiseditse ho atamela diso tsena tse tsa ho qetela tse supileng le bona moo re tlabe re e fositse teng ho tloha ho ditshenolo tshelela nngwe ho isa ho ditshenolo 19:9 re kabe re e fositse ho bale ya bona re ne re tlabe re lekile ho e kenya morao mono mongwaheng ona wa baditšhaba athe le ya bona e mongwaheng ona ka kwano le ya bona jwale re ipakile ka lentswe la Modimo le ka histori le ka ntho engwe le engwe le ka dipontsho tsa mehla ka matsatsi gore ga o sana letho le e setseng re pheletsong ya baditšhaba re tla etsang ka gona ke moya wa ka le moya wa gago ke bophelo ba ka le bophelo ba gago ke bophelo ba baratiwa ba rona re nnile ra bokotswa gagolo re nnile ra fumaa dintho tse ngata ga bonolo gagolo re mpe re tsamayeng nako e tsamaile go feta ka moo le naganang hopulang fela.
Now, a striking statement, if you want to put it down.
Jwale, polelo e nyarosang, ha le batla ho ingola fatshe.
Listen close, please.
Mamedisang ka kopo hle, ena ke tlhahiso ya ka ya ho qetela.
I got a little bit of thing here. Kina
le ntwana e nyinyane ka morao ena. Taba eo ke batlang ho bua ka yona. Jwale phumulang motsotso fela, mme le mamele ka hlo. Ho lefa ntho e nngwe e nyarosang ho kenela hantle taba ena. Le a bona?
There's not even a width of a knife blade.
Ha o le bophara bo lekanane le hare la thipa pakeng tsa qetello ya mongwa ona le o tla ha Kreste. Ntho e nngwe le e nngwe ha o sana letho le setsi. Na Israel ha ina yona re tseba ho na re mo ngwae mo laudishia na mo la tswa mo ngwae go ona wa Pentecost o tswile ho le ka o tshikutla batho ho ba khutsetsa hlona le fa tsenya mantla ya Pentecost na mo ru mo e mo le mo fitile mo ngwae e le ntho e tswanang hantle
is the nations against nations
na di chaba di khahla no di chaba tsedi malwetse na tla ite ne fasting ka jeno ke re ke a sibile e khanna magolo a di mile e batla ho tswa lentse la modimo e simba ke sa bo hobe fela e mba ba ke sa ho tswa lentse la modimo tla ita ba teng na ke nnete ke re phila hantle mari a yona hantle hantle mona jwan le bona mo re lente
we're waiting for that stone
re emetse le jwele
polelo
e nyaro sa
from the time god
botwa mo tla modimo o no wetse Abraham a tshepiso Lesi posita ba yena.
Ho tloa
mohlamudimo o noetsa Abraham a tshepiso. Genesis le shimene metso mmedi tar. Ho fihla mohla Christ ana latulwa. Ka AD mashume amararo a metso miraro tiba jure. Ho latela ba khalata ba boraro le shimene metso tsiletseng. Le le shimele metso tsupileng. Le ho latela Ashers. U S H E R S. Di kronike tsa ba Hebrew tsa Ashers. Mata a modimo a dutse le ba Jude hantle di limo tsa sekete magolo a robong le mashine a mahlano a metso e mene modimo o sebetsana le ba Jude di limo tsa sekete magolo a robong mashine a mahlano le metso e mene ho latela di kronike tsa ba Jude le ho latela ba Galata tharo le shumele metso tsiletseng le shumele metso tsipileng ke tshwere mangolo a mang a mangata empa ke fana ka a o fela jwale he kamora o latela Kreste a retele ya ho ba ditshaba ho ntsha setjhaba bakeng sa lebitso la hae le batla lengolo la ho sebaka diketso leshumehlano leshumenne jwale ha re bala nako re iphumana hantle re saletse mamela ke dilemo tse leshumele metso supileng mme re tlabe re file nako e lekanang modimo a sebetsa le rona ka matla a moya o hallang ho tloha ka AD mashamararo a metso meraro ho fihla ka sekete magolo a robong mashome a supileng a metso supileng nako e lekanang ya dilemo tsa sekete magolo a robong le mashome a mahlano a metso mene modimo o sebetsa le rona ho lekana le ka mo a sebeditseng le bajude le reng ka taba eo jwale tshwayang bukeng tsa lona lengolo le lenyenyane mona leo ke batlang ho lefa lona Le fitike mashupeli hlan ho kala ka timane ya borobedi modimo o no memela jubili selemo se 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 sa mashume aman a metso robong selemo sa mashume a mahlano ile jubili re tseba ho re utlisisa ho ho tswa jubili ya pili ya le fitike mashaba a metso mehlano robedi ka sekete magolo a robo mashume a supileng a metso supileng e tla be le jubili ya mashume a supileng ho etsang dilemo dedicated tse tharo le magolo a mane le mashume a mararo jubili e bolela ho nyoloa tokoloa o le shebile o fitla ha tsatsi la millennium o motle mohlamo rena rona a tlotlehang a tlang a nka monyadi wa hae a letileng o le fatshe le tsitsilela le lela tsatsi leo la tokolo e monate
When our savior shall come
Mohlamo police wa rona afika le fasting hape
Did you get that?
Na le tswer modimo sebeletse le rona nako ele kanang leo a sebeletse ne ba Jude ho tswa mohla ana fa Abraham a tshepiso ho fikela ho latlo ha Mesia ka AD mashamararo a metso miraro ine le dilimo tsa sekete magolo a robo le mashine a mahlano a metso imene le jwale re saletse ke dilimo tsa le shumele le tshipile re ne re ina le dilimo tsa sekete magolo a robo mashume a mararo le ho re saletse ke dilimo tse le shumele metso supileng ho fikela ka mashume a supileng a metso supileng e tla be le jubili ya mashume a supileng e sale le di jubili di tala me tla be e le eng o moina tlhokomela jwale le se ifose e tla be e le jubili ya o nyolo ha monyaduwa wa baditshaba le ho kgutlela ha kreste ho mojude mohlaba tswang ditlamong amen ha le bone na
from all the world
ho tswa lefatsheng lotlhe ba bokane mono bakeng sa tsatsi leo.
Oh,
kgidi, le bona mo re leng teng. Ga re tsebe nako eo e ka tshwang e tlhang re nakong ya tatelo. Jale mamelang, go lona mekaubere e ka gara kereke ba e sale ba le mona nako e telele. Ke batla le lemoge ntho e nngwe. Ke ne ke sa tsebe sena go fitlhela maobane. Ke senkile go ranalane Paul Boyd mme ka sala motlhala wa sona gotlhe mangolong. Ka nka matsatsi ana a mang mona le ntho tse jalo mme ka se fumana ka se mathisa go se latelisa jalo. Jwale ka 1963 ga re ne re rapela mona tempeleng ya masoni mo kereke ya kreste e emeng teng kajeno. Goseng go gong ga mmesa pele ke tloa gae ke ne ke gakola koloi ya ke na le koloi ya moetso wa 33 mme ke ne ke e nehela mosebetsing wa
moreno.
Mme ponong ka bona nako ya tatelo. Jwale le mohang ka moo taba ena e tlholang ka teng morago kona ke sa le moshanyana mme le ka nagana gore koloi ya moetso wa 1933 e ne e shebala jwang jwale ka moo e ne e shebeya ka teng. Mme ka ya mono tempeleng ya masoniki mo bang ba lona mekaubere e mona ba gopola e ngotswe pampiring ya gale lapeng e se hatisitswe mme jwale e tshwile e tsamaile lefatshe go pota ya bona mo e le ka 1933. Mme ka noga gore koduwa e golo e tla tlhagela United States ena pele kapa ka selemo sa 1977. Ke ba bakae ba gopolang ke rialo? Shebang letsogo e tlile. Jwale lemogang ka lekanya dintho tse supileng tse neng di bopea tsa pele go pheletso e golo ena kapa ntho e golo ena e tla etsala mona United States ntho e golo e tshabegang. Jale gopolang mona ke pele e tala ka re re tla kena ntweng ya bobedi ya lefatshe. Ke ba bakae ba gopolang ba utlwa ke rialo e reng amen? Ke hantle ntwa ya bobedi ya lefatshe ka re moporesidente ya leng teng jwale ke kopeditse taba ena lengolong la gale le yao le jalo nthong ya gale maobane gore moporesidente eo re nag le ena jwale e tswa e ne e le. Ke ba bakae ba gopolang gore e ne e le mang? Franklin D. Roosevelt. Ka re moporesidente eo re mo kgethileng jwale o tla dula o fitlhela temeng ya bone a le temeng ya ha ya pele lekgatheng leo o tla dula a ba fitlha temeng ya bone mme re tla kengwa ntweng ya bobedi ya lefatshe. Ka re mmusanosi ya tlhagang Italy jwale e leng Mussolini o tla dula bogolong mme o tla ya Ethiopia mme Ethiopia e tla kgetlhemana mehlaleng ya hae. Go na le batho ba dutseng mona jwale ba tsebang gore go na le setlhopha sa batho se ileng sa tla ema motlha ke tshwereng kopano yaka ya Redman's Hall tlase mone phirimaneng eo motlha ke ne ke loketse go theogela moo le go rera seo Redman's Hall mme ba batla go nkgarameletsa ka ntle go holo ka baka la go bua ntho e kang eo. Ya Mofumadi Wilson ke a tseba gore ke nnete ga ke ne ke rialo empa na o entse go empa kare o tla fitlhela pheletso e ditlhong mme o etsaetse jalo ka ena yena mmoo le mosadi eo a mathang le ena ba ile ba tlhanamiswa mme ba fanyewa ka lerapo strateng maoto a le godimo diaparo tsa bona di leketletse fatshe. Ke hantle taba yeo e etsaetse ya ba ke re basadi ba dumeletswe go vouta e leng ditlhong tsa ruri setšhabeng mme go vouteng tsatsi le leng ba tla voutela monna ya phoso mme ba entse go kgethong ena ya go qetela gele tsenne ka re mahlale a tla tswela pele gona go tšhe mona ke ya boraro eo ntshwareleng e latelang ke ena mono ya bone ka re re tla lwana le Jeremane mme ba tla ga sebaka se segolo sa konkreiti mme ba iketsetse kgobošiane ka mono mme maamerika a tla shapua hampe. Modimo o matla otlhe wa tseba eo ke emeng pele gae gona jwale ka bona manase ao a ipusang a raka maamerika ka tsela eo le dintho leboteng leo mme o na le bašhanyana ba bangata ba emeng mona jwale ba neng ba le mono Siegfried Line ba tsebang seo e ne e le sone mme gopolane e le dilemo tse le11 pele Siegfried Line e gaua na modimo o nepile na o santse a bolela dintho tse tla tlhaga tlhokomelang eo e le ya bone. Jwale ya botlhano mahlale a tla tswela pele go ba tla bopa koloi e sa tlhokeng go sotwa ka spiriti mme makoloi a tswele pele go nka sebopeo sa lehe go fitlha pheletsong nako ya qetelo. ka bona lelapa la ma-America le theosa ka tsela tseleng e sephara ba fudeletse nna mo lebili le sothang le loketseng ho ba teng e ka bana ba bapala checkers kapa dikarete mme re na le yone e teng thelebišhene popular science mechanics ke rialo tsohle di na le yona re na le koloi eo e laolwa ka remote ka rada esita le lebidi le sothang ha ba lokela ho ba le lona ho yona o beya dial ya hao tjena fela jole ka lebidi le sothang fonofono ya hao mme koloi ya hao e o ise teng e ke ke ya kgetlhemana kapa le lete ga o dikoloi tse ding magnete o rilelekela hole le wena wa bona ba na le yona o kgidi e naganeng e lepile dilemo tse mashome a mararo pele yetsagale jwale taba eo e re fitlisa kgethong ya presidente Kennedy mme koloi ena e kenang e teng timeng go tlhagisa dintho tse tlhano go tswa o tse supileng tse seng di tlhaile hantle jale ke ile ka lepa mme ke boletse ka bona mosadi e mogolo a ema ya kgatlheyang a apere purapera ya maemo a kang a bore mme ke e kentse ka gara masakana mona e ne e le mmosisi e mogolo wa United States mohlhomong kereke ya katoliki mosadi a itseng ga ke tsebe ka ba kereke ya katoliki ga ke tsebe nke ke ka bolela ntho fela eo ke e boneng ke bone mosadi e ne e le phepa empa setšhaba sena ke sa mosadi setšhaba sena palo ya sona ke lesome le metso meraro seprofitong se na le metsero e lesome le metso meraro ke na le ditse lesome le metso meraro ke tadile ka dikolodin tse lesome le metso meraro lesome le metso meraro lesome le metso meraro ntho ka nngwe ke lesome le metso meraro se tlhaelela go ditshenolo kgaolong ya lesome le metso meraro le go ke lesome le metso meraro mme ke setšhaba sa mosadi magotla a tlhalano america a tlhagisa ditlhalano tse ngata ka basadi ba rona go feta ditšhaba tsotlhe boitshwaro bonyetlhile gagolo nageng ya rona le ditlhalano go feta fora le ithali moo bootswa bo fungwanwang strateng ga o le jalo empa ke diotswa ba rona ke basadi ba nyetsweng ba lekang go phela le banna ba mmalwa le banna ba mmalwa ba nyetsweng ba lekang go phela le basadi ba bangwe ba mmalwa ditšhabeng tseo ba nang le sethepo go ka kwano makgetlho a sekete mme le ao le jalo sethepo se phoso re a tseba empa go bontsha fela ka moo re nyetlhileng ka teng ke tshwere seratswana se e tswang pampiri mono mo e bontshitseno ga bašhanyana ba rona ba maamerika ba ne ba tshelela moseo mawatle ntweng e ne ya morago gore go feta ke ya gola e le o ela peresenteng tse masome a supileng gele jale le butle motsotso ke gola e ne e le ba bararo go tswa go ba bane ba neng ba ile mose ba tladilweng ke basadi ba bona le pele ba gutla mme go na le setlhoo se segolo sa ditaba se reng go etsa e seng ka mekgwa ya batho ba maamerika le opola le se bone ka o fela ga lona ke ya gola go etsa e seng ka boitshwaro ba basadi ba rona ba maamerika dipolanteng ba sebetsa le banna ba bangwe ke setšhaba sa mosadi o tla fumanang modimo wa mosadi kapa modingwana wa mosadi jale ge ka mora moo ka hetla ka sheba ya ba ke bona United States ena e tšha e ka mollo o hlenneng majwe a phatlotsweng mme e tšha jwale ka kubu ya dikoko tse mollong kapa ntho e nngwe fela e hoteditseng le o fitlhela moo tšhebo ya matlho ya ka e ne e ka kgona mme ke a e phatlotswe mme pono ya ntloela tse tlhano go tse tharo dietsaetse kapa tse tlhano go tse supileng ke rialo dietsaetse mme ke mona go tlhiwa mme go bontshwa mme ya ba ke a noga ga ke e se ore morena o mpoleletse go empa ya re ke sa emeoseng go ka kerekeng kare ka moo go tswela pelo ka ya moo lebota la bona le felelang teng mme ka mathela moo lebota le leng le felelang ka re ka moo tswela pelo e leng ka teng ke noga gore nako ga ke tsebe goreng ke rialo empa ke noga go gotlhe go tla etsala pakeng tsa jale lesome robong mašome a supileng mme ke ne ke sa tsebe gono modimo o tseba pelo yaka ke ne ntse ke sa e tsebe go fitlhela maobane gore 1977 ke jubile mme go fedile nako e lekanang leo a e baletseng iseraele mme ntho e nngwe le e nngwe e qetelelong ka baka le gore mme ke rona bana qetelelong ya mongwaga go keneng ga beke ya mašome a supileng ga re tsebe nako eo kereke e tlabe e tsamaile ka yone kgidi re ka e tsang metswalle re go kae le bona seo re leng sona jale le utlwisisa beke ya mašome a supileng ya daniele jale bonang jale ga re kena ditisong tseo le dintho go manola ditiso tsena ntho ya pele e tlhaelang mokaliwa pere e tshweu mme o tshwere sephaletsong le gae tlhokomelang thaka leo ke mang tlhokomelang pere e tshetlha e mosala morago ya bone tlhokomelang ke mang mme le shebe ka moo ba kenang ka teng tlhokomelang dikidi tseo tse legolo le mašome a mane a metso e mene ga dikele tlhokomela morwetsana eo ya robetseng ga atle Lenta no hlokomela ha o etlala dintho tsena tsohle ho tshollo ha di nkho dikotsi. Meya e meraro e sa hlwekang e kang diho. Hlokomela dintho tseo ka mo di kgohlelang ka hara dikotso tseo hantle fela mohla di tshollwang. Nako le nako ha tiso e bulwa, kotlo ya tshollwa mme ho tle tshenyeho. Mme le hlokomele se etsalang hantle jwale qetellong. Mme o le shebe baprofeta bana ba bararo kapa baprofeta ba babedi bana ha ba hlaha mona. Mme mahareng a beke ba kgaolwa ka mokgwa o ho nto kaleya ntwa ya Megidoni. Modimo o nto tala o bua ka bona. A nto ema a qale ho lwa. Baprofeta bao ba otla lefatshe ba rera lebitso la Jesu Kriste. Ba kolobetsa ka tsela e tshwanang. Ba etsana ntho e tshwanang. Di ema Pentecoste a pele bo ntate ba entseng. Mme ba latelwa ke bongata. Empa eo ya entseng federasi mokgatlho oo o ile wa tswela pele wa theosa. Mme sita le maatla a baprofeta bao a sitwa ho pšhatla. Mme qetellong ba re re tla etsa mokgatlho o le mong yohle. Mme o tsenya ka gare ke manyala boroma go jala ntho yohle e fedisang. Manyala a bofediso go tsenya ntho e nngwe le e nngwe ditshila. Gopolang mme wa kgale wa sotso ya dutseng godima sebaka se apere se ka re late ka mokgwa oo se na le ditlhogo tse supileng le dinaka tse lesome le gopola go mme o ne a tshwere senwele le tsone gae sa ditshila tsa botswa ba gae eo e le thuto ya gae eo a e neileng batho mme ke rona bao bana beso re nakong ya qetelo bana ba banyenyane ga re ke re tseba motlhomong re ka se phele go kgutla gape bosimo bona. Mohlomong re ka se phele go bonana gape ga ke tsebe. Empa bofelo bo gaufi gaufi, bofelo bo atamele. Lengolo ke lena ke eo bo e leng teng nepagalong e tletseng e phetheileng ya lengolo. Jale ga o ena le ntho eo le sa utlwisising ngolleng tsebisonyana mme leng teng mose yona le ya bona bua ntho e nngwe. Ba bang ba lona ba ena ka moo ditaping dikarolong tse dingwe. Ga o ena le ntho eo nka le thusang ka yona le ntsebise. Le kana la hanana le nna mme le nna nka nna ka hanana le mekgatlho ya lona e seng lona empa tsamaiso ya mokgatlho wa lona. Ga ke hanana le batho ba katoliki. Ga ke re ga ke rate batho ba katoliki. Ga ke re ga ke rate batho ba mokgatlho. Ga se yona. Ke rata batho botlhe empa ke hanana le tsamaiso eo e le kobotetsang fatshe. Ke yona tsamaiso ya ona. Ke yona. Ke ne ke se kgatlhano le Jeremane e ne e le bonasi. Ke ne ke se kgatlhano le maithali e ne e le kgatlhano le bofashini. Mme le gopole ka fana ka nno e nngwe metlheng eo nogo fela mme bongata ba lona mekaubere le a e gopola. Ke ile kare go na le mega e megolo e meraro e lekang go fuparela lefatshe ka jeno. Fascism, nazism le bokomonisi. Mme kareng di tla qetelela ka gara bokomonisi kao fela. Mme ka nto le laela go ithotokisa kao fela. Beya mahlo a lona go Russia. Le gopola go beya mahlo a lona go Russia e tla qetelela bokomonising.
And then it'll all wind up finally in
the Peloton, Hobo Catholic.
Remember, it'll all wind up in Catholicism.
Ita Catella Carabo Catholic in Apunyao Catella, Kihantia Ho, Bodin to Yamehidoni, Hante Muna, Mosacreste Atankawe, Impa, Paprofita Barar, Gilmozena Taro de Halo, Gilia, Kitsenolo, the Schmelmui Taro. Leba di le hanga ke nya di pagitsaka tsa pedi ma me di ka profeta matsatsi a sekete magolo a mabedi le mashume a tsiletseng ke bukai matsatsi a sekete magolo a mabedi le mashume a tsiletseng di le motse tharo le halo me ba ntano bula wa strate hantle maharing a veke ena ya mashume a supile ka baka le ona le bona mo di veke tsa mashume a supile ntse na tsa Daniel di linte le bona mo re philang teng re pheletso metswalle ya ka e ratwana re pheletso. Matsatsi ditšhaba di a pšhatlhega Israele ya phaphama dibontshe tse baprofeta ba di boletseng ke rona bana matsatsi a ba ditšhaba ba dimo mona ka tsietsi tse phophotang kgutlelang o ba qhalaneng ga bolo a re ebineng.
The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near.
Oh, banana, hi, Baba.
Nations are breaking, Israel awakening, the signs that the prophets foretold. The Gentile days numbered, with horrors encumbered. Return, O disperse to your own.
Jale hammo.
A day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near.
Let me see.
False prophets are lying. God's truth they're denying. That Jesus the Christ is our God.
Hallelujah.
They're making some third person.
Bamo etsa motho ya itseng
But he is.
Impasi yena ke modimo wa ro.
But we'll walk where the apostles have trod.
Amen.
For the day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up. Your redemption is near.
Na leya thaba morao molaitse moena morao ntonya mantle morao ho Pentecost morao le tshonolo la nnit morao le bitso la Jesu Kriste morao kolo le tshonya moyo halalela morao ho di bontsho le mika morao Pentecosten ku hanka mo khatlo halo morao moyo halala ke ena morutu wa rona.
For the day of redemption's drawing near, man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. Isn't that wonderful?
Now, how about it? The prophet we say. O tla fitla nako mo tlae tlaba le ka se gone hore ke bosiu ka pa motsiara bona nka mo o bile nka teng ya bona o ho bi ruri o haola le mengwa kgolo ya dikereke.
But it shall be light in the evening time, the path to glory you will surely find. In the waterway is the light today, buried in the precious name of Jesus. Young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in.
Hallelujah.
These evening lights have come. It is the fact that God and Christ are one.
Hallelujah.
It shall be light all together in the evening time. The path to glory you will surely find. In the waterway is the light today, buried in the precious name of Jesus. Young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in, for the evening lights have come. It is a fact that God and Christ are one.
Isimbararo, impabang, murao mulaite, murao chimulho, murao serupulenge Paulos, murao kolebetsong eo akolebetseng kayo.
O
bone batho ba kolebetsa ka tsela engwe, aba laela ho ta kolebetsa ha, are haleng yolo le thewa le ho dimo, le bona la ntwe engwe sile le nelo anathem. Ka baka leo ke murao mulaitseng ha, metswalle, dina go nyama ntibuya. Oh, ke mo rata ha ka kang luna ba ba ka ba bona veke ya mashina a supileng ya Daniele jwale le bona seo veke ya mashina a supileng e leng sona ba ba ka ba e dumela e reng amen amen o bo kwe modimo jwale ntshe la tla ke ipi ditiso tsa supileng jwale re rothela hantle o tsona ha morena a ka dumela hore ho tla etswa neng ha ke tsebe nako e fifela eo a e lokollang re tla kena ho yona hantle he jwale he re tla ya halelele kopano e telele goba e tla nka o tloa kgaolong ya botshelela go fetisa go ya le19 ho ekeka gomme ka moo ke leng butle ka teng ka yona jwale ga ke batle motho a tloe a utlwisisa sena ka phoso tape e santse e bapa ga ke batle ga motho a ka utlwisisa ka phoso le se utlwisise ka phoso jwale mmelere Mwena Brenna Mwita Jesu o tlatla ka 1977. Ha ke so bui ntho e kang eo. Jesu a ka tla ka jeno. Empa ke lepile hore pakeng tsa 33 le 77 ntho e nngwe e tla etsahala. Ka dintho tsena tseo ke di boneng di hlaha ponong
di tla etsa
metse e hlano tsa tsona di se di etsa he mme ke a kgolwa ka dintho tsa athomo tseo re nang le tsona jwale mme na le bone seo presidente wa rona a sa tswa se bua o batla ntwa ye nngwe o batla go etsa mohlala ka Berlin o boletse jwale o batla go etsa mohlala go ka thweng ka Cuba e monyakong wa rona o ka morao mona gobaneng a sa etse mohlala ka eo go ka thweng ka eo o ke dithole tse kakang le a bone Oh, moina re pheletsong fela. Batla, e tla etsala hantle fela ka mo modimo o itseng e ne e le ka teng. Ka hona, ho thusang ho etsa letho ha e se o bala seo a se boletseng le o itukisa le o itlhophisetsa yona. Mme le se e tle he, re emetse.
We're watching for the coming of that glad millennium day when our blessed Lord shall come catch his waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound. 1,000 years will have tempter then. After Jesus shall come back to earth again. How many
years?
Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter in hand. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. Coming back will be the answer to earth's sorrow cry. For the knowledge of the Lord shall fill the earth, the sea and the sky. God shall take away all sickness and the suffering here we rise. After Jesus shall come back to earth again.
Halia Tabana, Nana Mitzel, Enaki Pentecosta, Horape, Enaki Pentecosta, Ado Pendia Tatarona, Miribine, Batua Pentecosta, Emuli Emon Jale, Lilupulu, San Juan Elia Metalistica Luna Jale, so Arisibine. Ke amurata, bolukile. Ke amurata, ke amurata ga itse di gips. Oh, a re phamisetse matso a rena ho yena fela jwale.